Labi, kolēģi, turpinām tie, kas mēs esam pieslēgušies. Mēs esam 1, 2, 3, 4, 5, 6, kamēr nav pieslēgts Mārim, kam vēl. Labi, mēs sākam. Tad sākam informatīvo daļu, un kā jau pirmīt mēs vienojamies, sākam ar otro dienas kārtības jautājumu informatīvās daļas Mērstraga ostas informācija. Jā, ostas pārvaldnieks Jānis Budreika ir pieslēdzies? Jā, ir. Jā, lūdzu, vārds jums. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu.
Ieslēgšu savu prezentāciju tūlīt. Jā, lai tas ir. Labdien. Vai viss man dzird?
Dzirdam, paldies, jā.
Jā. Tātad Mērstraga osta ir šitas skats ir no Putnu lidojuma, tātad šobrīd izskatās Mērstraga osta.
Mēs gan neredzam, es atvainojos, mēs neredzam.
Jūs neredzat prezentāciju?
Jā, neredzam šobrīd.
Tā es mēģināšu vēlreiz šāru uztaisīt. Tu līdās tā šāre. Ir. Vai tagad ir redzams? Ja?
Jā, viskārtība.
Tā, tūlītās es slēdzu. Tā. Tā, tad Mērstraga osta atrodas Rīgas jūras līča austrumu piekrastē. Tā ir tieši savienota ar valsts autoceļa Kolka Rīga un Grand ceļa stendi Lauciena Mērstrags. Bet, diemžēl, dzelzceļa tīkls atrodas 45 km attālumā no ostas. Osta teritorija 78,3 hektāra, osta teritorijā strādājušo skaits ir apmēram 150. Realizētie projekti un paveiktie darbi, osta pārvalde uzbūvēja jaunu velku un modernizēja osta flotu un iegādājās gruntsūcējus. Uzbūvēts piestāts numur 6, numur 6a un angārs, izveidots biznesa informācijas centrs, izveidoti jauni kravas laukumi un angāri, rekonstruēt osas ceļi, izbūvēts pasažieru un jahtu servisa centrs, ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmas ieviešana, veikt osa kanāla un akvatorijas padziļināšanas darbi līdz mīnus 8 metri un daļai veikt krasta stiprinājuma darbi, Mērstraga osta ziemeļu molu rekonstrukcija un pagarināšana, osa elektrības apgādes projekta realizācija, uzbūvēta piestāde zvejniekiem numuru 9 un angārs, ostā izbūvēta drošības kontrolas sistēma. Te bija tādi skati, brokošais krasts stiprinājums pirms rekonstrukcijas. Mēs te mēģinājām kaut kā te stiprināt saviem spēkiem, bet tad mēs arī realizējām, rekonstruējām brokošo krasts stiprinājumu un tā vietā uzbūvējām piestāt numuru 6A un angāru. Tālāk degradētā osta teritorija, tur, kur pirms piestātnes numuru 6 būvas, uzbūvējām jaunu piestātu numuru 6. Un te ir ledus klases kuģis, kas ir pietāvojies pie piestātu numuru 6, gaida iekraušanu kuģiem. Vecais ziemeļu mols pirms rekonstrukcijas, te var redzēt, kāds viņš ir bijis, kad ir pie augsts ūdens līmeņa jūrā. Viņa vispār vēl nav, kāds viņš bija pirms rekonstrukcijas stanes un gāja cauri molam. Vajadzēja mums arī padziļināt remontu padziļināšanas darbus veiktos iekšējā akvatorijā. Un tāds ir ziemeļu mols pēc rekonstrukcijas un pagarināšanas. Ziemeļu mols ir 403 metru garš. Sanesumi tagad neiet cauri molam un arī mols pasargā osu noviļņošanās. Tātad arī te vēl ir brūkošais krasts stiprinājums, osas ziemeļu mola sākums pirms rekonstrukcijas, un šeit ir redzams, ka tā vietā mola sākumā mēs izbūvējām piestātni zvejniekiem, numuru 9 un angāru, te ir arī gruntsūcējs numuru 8 pietāvots pie piestātnes. Kā jau es minēju, mēs uzbūvējām velkoni, 2005. gadā uzbūvējām galkonu, ielikām jaunu dzinēju 243 kW. Šo galkonu mēs izmantojam gan loču pakalpojumiem, gan sniedzam, gan gruntsūcei, vilkšanas vajadzībām un citām ostas nepieciešamām darbībai. Tālāk mēs iegādājamies izsoju gruntsūcei kuģi mēsragu. Mēs esam viņu saremontējuši, piemēram, šogad mēs veicām remontu padziļināšanas darbus ar šo kuģi Engurē un Salacgrīvā. Ostai nepieciešam strādāt arī ziemas apstākļos, tas ir ļoti svarīgi mūsu uzņēmējiem. Un pirms arī tāpēc mēs arī veicām galvoņu Henriks modernizāciju, ielikām jaunu dzinēju, jaudīgu jaunu reduktoru, veicām kuģa korpusu darbus un jaunas kuģa sistēmas ierīkošanu. Esam izbūvējuši mēsargā informācijas centru un te ir satiksmes ministrijas rīkotā izbraukuma sapulce, un te vēl ministrs ir Slesarkungs, satiksmes ministrs. Tālāk biovērītes. Mēs no biovērītes 2010. Gadā saņēmām pirmo sertifikātu par ostas kvalitātes vadības sistēmas atbilstību ISO 9001 standartam. Mēs esam veidojuši kraus laukums, mums ir sauszemes grunts izgāstu un izmantojot šo smiltu mēs te izbūvējām kraus laukumu 9 hektāru platībā un redz, ko redzēt, jau izbūvēja tie kraus laukums, kas tiek izmantoti. Arī mēs esam ieguldījuši līdzekļus un domājuši par piebraucamo ceļu. Šeit var redzēt divplūs, vai tad pa vienu pusi iebrauc, pa otru pusi izbrauc mašīnas, divplūs un tālāk. Mums ir izbūvēt arī ar stāvlaukumu, arī rekonstruējām un remontējām tos iekšējos ceļus, kas ļāva uzņēmējiem daudz ātrāk strādāt, kad pārvietot kravas no laukumiem uz piestātni. Tātad veicam ostas akvatorijas padziļināšanu un arī krasta stiprināšanas darbus. Izbūvējam sadarbībā ar igauņu partneriem pārobežu projektā un izbūvējam jahtu servisu centru sadarbībā ar mūsu uzņēmējiem. Uztaisījām stāvlauku un pievadceļu, tehnoloģisko tiltiņu un veicām padziļināšanas darbu jahtu servisa centra teritorijā, ostas akvatorijas teritorijā. Mēs esam arī izbūvējuši, pabeidzām šogad jahtu pasažiera terminālu. Tad ostā bija ļoti svarīgi realizēt elektrības apgādes projektu, tas ir iekšējais apgādes projekts. Ostā no padomu laikiem bija tās līnijas, tās gaisvada līnijas, un tā kā ostas krāni diezgan augsti, līdz ar to bija problēmas ar ostas krānu pārvietošanās pa ceļiem, un mums tāpēc arī vajadzēja šo visu pārtaisīt un arī modernizēt. Nākamais ir, tā kā mums darbojās ministra kabineta noteikums 740, numur 740, 46 par ostas un ielas iekārtu aizsardzību. Līdz ar to mums arī vajadzēja risināt arī dažādas drošības jautājumus, un tās ir, mēs esam daļēji izbūvējuši video novērošanas un caurlaides sistēmu daļēji. Šeit ir pilnvērtīgs lielais projekts, kā būtu, ja mēs būtu visu projektu izbūvējuši, bet daļu mēs esam izbūvējuši. Nu, bez tā, ka mēs esam arī komerc osta, mēs arī pildam valsts funkcijas. Divas reizes mēs esam piedalījušies mācībās un Open Spirit mācībās, un šeit ir 2016. Gads un flotils uzņemšana mēstra gustā. Mēs uzņēmām 20 karakuģis, 750 jūrnieki. Nekādu starpgadījumu, negadījumu nav bijis salīdzinājumā citām lielām ostām, kur kaut kas notiek, un mēsargā viss ir mierīgi un ļoti viegli ir tā kā nokontrolēt arī tos jūrniekus, jo no vienas puses mežs, no otras puses jūra, un tur ir viss kārtībā. Tālāk mēs arī piedalāmies Osas flote piedalās taktiskās mācībās naftas piesārņojuma likvidācijā. Šeit mēs piedalāmies ar robežas sargiem kuģis Valpas un mūsu kuģis Henriks. Šeit var redzēt kravu apgrozījums, kāds mums ir. Un, tad šī kravu apgrozījuma likme parāda to, kāpēc ostā veiktām investīcijām kravu apgrozījums ir arī pieaudzis. Pagājušajā gadā mums kravu apgrozījums bija krities sakarā ar Covid, bet šogad mums kravu apgrozījums ir pieaudzis par 30%, un to es arī parādīšu tālāk. Kravu struktūra mums pamatā ir aptuveni 10, mums ostā notikusi kravu diversifikācija. No kravām, kas ir gaiši zilā krāsā, tie ir papīra malku un zāģbaļķi imports. Šogad mēs esam pakrāvuši 8 mēnešos 341 tūkstoši tonnas, no tām gandrīz 59 tūkstoši tonnas ir imports. Imports tie ir baļķi. Baļķi iet uz Vikavodu. Pārsvarā baļķi iet uz Vikavodu un imports baļķi ir no Norvēģijas un no Sāremām. Nākamā grupa ir šķelda, tā ir celos šķelda un kurināmā šķelda. Un trešā lielākā grupa ir skaidu granulas, kas nāk no SBL Latvijas. Un ceturtā grupa ir grants, kas nāk no Rudus Latvijas. Tātad viss no laucienas pagasta, visas kravas nāk mums no laucienas pagasta. Ja? Tātad visa lielākā masa, kas mums tur ir. Tālāk ceturtā kravu grupa, kas ir mums ir kūdra. Tālāk mēs arī strādājam ar graudiem sezonā un zīvis mums ir. Tālāk mums ir no kravām var minēt akmeņš šķembas. No, tas aptuveni tās ir tās kravas, kas mums ir. Ja runājam par finanšu rādītājiem, mums viņi ir sekojoši. Tātad var redzēt pagājušā gada datus un šī gada datus. Un šajā gadā mums ir, kā jau es minēju, apgrozījums ir pieaudzis par 30%, līdz ar to arī tie dati ir daudz labāki. Pagājušā gada dati, tātad 901 tūkstoši neto apgrozījums, 948, tie ir ieņēmumi no ostu maksām. Infrastruktūras izmantošanas, zemes nomas maksas, citi ieņēmumi, pārējie ieņēmumi mums ir no nākamo periodu ieņēmumiem, tas ir Eiropas Savienības fondu un juridisko personu investīcijas, un pēļņu pēc nodokļiem mums bija pagājušajā gadā 34.973, un šogad ir jau gandrīz 4 reizes vairāk, jā. Bilanci mums ir, pagājušajā gadā bilanci ir 8.989.079, ilgtermiņu ieguldījumi 8.747.781, tā tie moli, tās ir piestādes, tie ceļi, tehniskie līdzekļi, kravas laukuma apgrozāmie līdzekļi mums jau šogad ir 400 tūkstoši, tie ir tātad degviela uz 1. jūliju, kas ir kuģos, tātad debitora parādnieku uz 1. jūliju, kas ir uz izrakstīšanas brīdi, tālāk naudas līdzekļi bankā un PVN nodokļi pārmaksa. Tālāk pasīvs mums ir 8.989.79, pašu kapitāls ir 3.554.965, tas ir pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve peļņa uz perioda beigām, kas tiek novirzīta uz rezerves fondu. kreditori. Kreditori ir Eiropas Savienības fondu un juridisko personu investīcijas, kas nav vēl novirzīts uz ieņēmumiem proporcionāli norakstīšanas vērtībai amortizācijai. Tātad mums ir neatmaksātā kredīta summa SEB bankai uz 1. jūlija tas sastāda 130 200, mēnesī mēs maksājam 3 100 un darbinieki 27. Esošie projekti, kas tiek realizēti, ir Mēsrakos infrastruktūras uzlabošanas zvejnieku vajadzībām. Sadarbībā zvejnieku biedrība Mēsraks tiek realizēts šīs projekts, kas uzlabos zvejniekiem infrastruktūru Mēsraku ostā līdzfinansēja zvejnieku biedrība. Nākotnes projekti krasta stiprinājuma izbūve ostas vidusdaļā, ostas iekšējā kanāla padziļināšana līdz atzīmē -7. Līpa rekonstrukcija, industriāla parka izveidošana bišo zīva rūpnīca teritorijās. Tas ir ļoti tāds sāpīgs jautājums, jo šobrīd zīva rūpnīca nestrādā, sakarā to ģeopolitisko krīzi. Mūsu zīva rūpnīca bija orientēts uz Krievijas tirgu, un tā kā Krievija nepieņem vairāk zīves no Latvijas, līdz ar to tā zīva rūpnīca bankrotēja. Un mēs aktīvi ar īpašniekiem bankām meklējam investoru šīm rūpnīcām. Tad vienai rūpnīcai varētu būt investors ir katpeļu pārstrādes tāda kompānija, kas vēlētos veikt katpeļu pārstrādi, tā no Āfrikas katpeļas ievest. Tā IMS teritorijā un SAIVS teritorijā ir šobrīd notiek pārunas par jahtu izbūtenī teritorijā. Tālāk mums ir ļoti svarīga ostas ceļa rekonstrukcija, kuģu sateču ūdeņu attīrīšanas iekārtas uzstādīšana, jauna molzīme uzstādīšana, krasta stiprinājuma izbūvēs ostas dienvidu mola, zaļo projektu realizācija ostā, No zaļie projekti ir, tās ir arī Eiropas direktīvas, kad Latvijai, kas ir par pienākumu, tad ir samazināt izmešus, ja, un arī ostās būs krāni, būs uz elektrības, piemēram, vairāk tiks izmantotas saules elektrība, piemēram, apgaismojumas, un tad uz to mēs arī iesim. Te ir, es parādīšu, te ir šis krasta stiprinājums, kas ir iesniegts kurzemes plānošanas aģentūrā. Es iesniedzu šo projektu, mēs to gost iesniedzu. Tālāk slipa rekonstrukcijas projekts, kas mums ir ļoti svarīgs, jo mums ir sava flote, un mums pašiem īpašumā ir slips, bet mums, diemžēl, ir sliktā tehniskā kārtībā, un mēs meklējam fondus, kur šo projektu varētu realizēt, kur rekonstruēt slīpu. Valsts nozīmes projekti, kas ir ļoti svarīgi Mēsraga ostē, ir stenda lauciena Mēsrags autoceļa rekonstrukcija un elektrības apgāda projekta realizācija Engurs Mēsraga rojas ostā. Runājot par stendas autoceļa rekonstrukciju, ļoti svarīgs ir tas posms, nu, var teikt, pirmā kārta lauciens posms no lauciens līdz Mēsragam, jo ostā kravu apgrozījums, kā jūs redzējat, pagājušajā gadā bija pārpat 400 tūkstoši, un tā galvenā plūsma iet no lauciena izvietotiem uzņēmumiem, un viņi brauc pa apkārtceļu, pa šo ceļu, nu, gandrīz līdz Engurē, un tad vērsims, vai arī pa apkārtceļu ca upes grīvu. Un šie ceļi tiek lausti, protams, nu, mašīnas tāpat ir arī ceļi nolietojās, var apstīties, kāds ir tas ceļš no lauciena uz Enguri, jau viņš drīz sabruks. Tāpēc ļoti svarīgi šī ceļa rekonstrukcija. Un arī tas samazinās izmaksas uzņēmējiem. Uz vienu tonu ir aptuveni 1 eiro. Izmaksa, ko ietaupīs uzņēmējiem, arī būs līdzekļi veikt investīcijas arī savos uzņēmumos, paplašināt savu darbību, līdz ar to arī radīsies kaut kāds jauns darba vietas. Un tāpēc šis projekts ir ļoti svarīgs, nu, Talsu novada, un viņš būtu ļoti svarīgs. Ja runājam par elektrības apgādes projektu realizāciju Mēsraga un Rojas ostā, tas ir jau sen stāsts, mēs esam vēstījies runājām gan ar ekonomikas ministriem dažādiem pēdējo reizi mēs to pārunājam ar Vitenberga kungu. Ir bijis tā, ka tad, kad pirms ģeopolitiskās krīzes, pirms 14. Gada, kad strādāja IMS, gan Saiva, gan Mežmaļi, tad principā Mēsragā brīvās jaudas bija praktiski tuvu nulē. Viss bija tā kā izlietots, un tad mums bija investori tajā periodā, un mēs arī nevarējām tos investors piesaistīt Mēsraga ostā, jo nebija brīvās elektrības jaudas. Ja runājam par šā brīdī situāciju, tad, protams, sakarā to, ka IMSA nav darbība un bišķā zivu pārstrādes rūpnīcā un arī Saivā no nav darbība, elektrība šobrīd ir. Un tiem projektiem, kas tiks realizēti šo rūpnīcu teritorijā, nu, es viņu arī sauc par industriālo parku, 10,2 hektāru platībā, ja elektrība pietiks. Bet, ja, protams, mēs kaut ko jaunu gribam realizēt, nu, tad varētu būt tā, ka arī elektrības varētu arī nepietikt, ja papildus, ja, protams. Tā. Nu, principā viss par uzmanību. Varbūt kādi jautājumi būs.
Jā, paldies. Paldies par prezentāciju. Kolēģi, lūdzu, jūsu jautājumus. Tā es īsti neredzu visas šobrīd.
Jūzefa.
Jā, kurš jā. Jūzefa, lūdzu.
Man jautājums Jānim. Un jautājuma būtība ir tāda. Jūs teicāt, Mēsraga zvejnieku biedrība īsteno projektu nu, piestātnes sakārtošanai, ja es pareizi sapratu. Ja? Bet savā laikā jau bija arī īstenoti projekti, man liekas, pat vairāki, piestātnes zvejniekiem sakārtošana un arī angāru būvniecība. Cik tiek noslogots šis te senais, ja vecais projekts, vecais objekts, un kādēļ šobrīd vajag it kā jaunu, ja jūs mākat pastāstīt?
Jā, jaunais projekts ir tehnoloģiskā laukuma izbūve zvejniekiem un aprīkojuma iegāde. Tas sastāv. Tad aprīkojums ir tad tie pacēlāji, tur kastes zvejniekiem un tehnoloģiskais laukums, tur ir akals slips, kur laivas izvilkt un tā tālāk. Tad par projektu, iepriekšējo projektu realizāciju mums ir apgrozījums, zivu apgrozījums ostā ir pieaudzis pār pa 3000 tonnas. Mums aktīvi zvejas piestādes izmanto verģi. Principā, tad, kad brauc kontroli, teiksim, no Rīgas un pārbaudīt, kā mēs strādājam un vai tiek pildīts, lada nosacījumi, un mums ir ko parādīt, un arī tie dati, kas ir publiski pieejami, kad apgrozījums tur ir, un principā mēs ar gostā nobāzējušies ir verģi, kas arī aktīvi arī izmanto šīs piestādes, angāri izmanto, un tur tā kā process arī notiek.
Labi, paldies, jā.
Jā, tā, es pirmīt neredzēju visus, vēl kāds cēlu, man liekas, roku deputātiem. Jā, Edgars, lūdzu.
Labdien. Man te pāris jautājumi. Viena lieta ir saistībā ar zivīm. Tad mums ir šobrīd divas ostas, ir Roja un Mērsaks. Vai ir zināms, cik zivis tonāži ir tas, ko jūs minējāt, ir Roja un Mērsagā, laikam, 3000. Tas tipars, laikam, ja? Un cik ir Mērsagā?
Mērsagā pār pat 3000 tonas gadā pārkrauz zivis.
Un Rojā ir zināms, cik?
Rojā arī zināms, ir Rojā ir...
No, mēram, es domāju, jā.
Trīks, turbūt. Es atvainojos, Megns Jānis, Rojas parodnieks, man būs nākamā prezentācija. Rojā viņas ir nu, 11-12 tūkstoši stabili turās, mēs par to nevarām. Nu, tā ilgtermiņa.
Skaidrs. Un otra lieta ir par tā teikt, kravu apgrozījumu, ka nu, bija kāds laiks labs, ka nu, tomēr nu, Rojā it kā vairāk uz turismu, uz jahtām, ja, tas tad, ka, nu, vismaz tā no malas skatoties, un tad nu, visu kravu pārkraušanu notika Mērsagā, un tad, nu, salīdzinoši nesen, tik spērts solis diezgan liels, ka Rojas osti padziļināta, tur Liepājas puses uzņēmums sāka izvērst savu darbību. Kāpēc tas it kā netika jau tā, ka darīts, piemēram, Mērsagā, nu, kas liek uz citiem tas jautājums, jo tur tomēr visa infrastruktūra jau bija sakārtota daudz plašāk un tādā, vai tas tika kaut kā diskutēts, vai kaut kā tas jautājums nonāca līdz Rojai vispār. Vai viņi bija Mērsagā arī interesējušies, kāpēc, vai viņiem vajag, jo nevarēja Mērsagā, vai kur bija tā lieta, vai tas vienkārši bija jautājums, ka viņi...
Konkrēti tas Liepājas uzņēmums atrodās strādā gan Mērsagā, gan Rojā. Divās ostās.
Bet kāpēc viņam vajadzēja Rojā taisīt, ja viņš strādā Mērsagā?
Grūts jautājums, kāpēc viņš grib arī Rojā strādāt. Nu, es varbūt domāju, Jānis varbūt tās atbildēs uz šo jautājumu. Katrā ziņā viņu kraus ir arī pie mums, kurināmā šķeldu, viņi pie mums pārkrauj. Nu, tas, ka viņi grib arī... Nu, tas atkarībā no tā, kur atrodas kraus. Kraus viņiem varētu būt arī virzienā uz kolku, un tāpēc tā Rojas osta ir vajadzīga. Tuvāki piegādāt no kolkas kursa.
Jā, paldies.
Iks. Tagad, ja pie savas prezentācijas, es pakomentēšu šo situāciju.
Jā, labi. Edgar, finansiāli jautājumi, ja?
Jā, man vēl viens jautājums. Nu, teiksim, mūsu nu, līdšinējiem novad pašvaldībā nu, tāda kontakta, var teikt, ar ostām nav bijis. Ja, un to ir saprast Mērsagā un Rojā tur savu vēsturi. Ja, un līdz ar to droši vien deputātiem ir bijis daudz labāk zināt. Bet ja es vienkārši jautājumu uzprasītu, nu, kāds ir... mēs varētu teikt, iegūms, atdeve no ostas pašvaldība, teiksim tā, nu, ja to varētu tā. Ko iegūst pašvaldība no ostas šobrīd? Vai teiksim, jaunais novads, nu, līdz šim bija cits novada teritorijas, bet, teiksim, nu, kas ir tas vai tad viens jautājums būtu, ko iegūst, un otrs, kas pašvaldībā ir kaut kādi lielākie pienākumi, ieguldījumi, kas ir tas, kas ir šajā
cita veida tehniskā sektora jomās. Arī pandēmija parādīja to, ka ir svarīgi, lai būtu šī te...
Olve, tā izslēdz, lūdzu, kava.
Tīpaši reģionos, kur cilvēki dzīvo...
Solvita, lūdzu, tu laikam arī esi citā zūmā šobrīd izslēdz mikrofonu.
Nu jā, tas jautājums varbūt toreiz, ja kā jūs raksturot to īsumā to domu, nu mums ir tagad sanāk ir jauns novads pašvaldība, nu ir bija iepriekšēji, bet teiksim, galvenais, nu kas būs tas, kas pašvaldība, tu tas prasīs no pašvaldības nākotnē ir dažādi projekti, ja, vai tas prasīs kaut ko vispār un ko pašvaldība iegūs, teiksim, nu kas, kā jūs...
Mēs ar Gosta jau ir sen arī teikus un diskutējis ar pašvaldību un par to, ka ļoti svarīgi mēs ar Gosta ir stendes dzelzi stacijas attīstība un stendes industriālā parka izveidošana, kas ļaus uzlabot uzņēmēju darbības vidi. Kopumā Talsu novadā. Tas būtu tāds liels projekts, ko mēs varētu realizēt, un mēs ar Gosta un stendes industriālais parks un pašvaldība un uzņēmēji būtu ļoti interesēti, lai attīstītu uzņēmēju darbības vidi. Mēs to projektu varētu realizēt. Otrs, jau šobrīd mēs strādājam ar Talsu novada uzņēmējiem. Aktīvi strādājam ar Krauzer, aktīvi strādājam ar SB Latvija, Vikavud Latvija, Rudus Latvija. Ja domāju, ka šie uzņēmēji nu, komentārs neprasa. Un viņi visi ir interesēti, lai mēsraks Gosta strādātu, lai nebūtu tur nekādas, teiksim, briski uzņēmēju darbībai. Ja, nu, kā jau es minēju, mums ir... sanesumi, mums ir ziemas apstākļi, bet mēs tos riskus esam sakārtojuši. Ja. Tas pienesums tātad ir tas, ka tie uzņēmēji var strādāt, kas bāzējās Talsu novadā bez riskiem. Un tātad arī tie nodokļi, darba vietas, tas ir tās, ja ņem tīri lokāli, pa mēsrakos, kā jau es minēju, tās ir 150 darba vietas, tātad. Tie, kas maksā nodokļus. Otra lieta ir tas, ka arī osta ir ostu maksas, ko mēs maksājam pašvaldībā. Tālāk ir zemes nomas maksa, kas ir gandrīz 60 tūkstoši eiro gadā. Es uzskatu, ka tas ir diezgan daudz. Ir diezgan labi rādītāji, ka mēs tā visu saliekam kopā, ir netiešie rādītāji un ir arī tiešie rādītāji, kas tomēr ir, un tas, ka ostē ļoti svarīgi tagad, ka mēs esam Talsu novadā, līdz ar to, kaut vai, piemēram, mēs varēsim beidzot risināt šo jautājumu, ceļa jautājumu, stendes stacijas jautājumu, ja kaut kādā jau citā līmenī, jo līdz šim bija darba grupas dažādas, es arī piedalījos un arī diskusijas viss bija, tas jautājums netika virzīts tā. Es ceru, ka tagad jau Talsu novadā mēs šo jautājumu mēģināsim kaut kā izkustināt.
Bet, ja es prāvu precizēt, tad 60 tūkstoši tā ir tā maksa, kas ir tas, ko katru gadu nomas maksa, ko saņem pašvaldība par to, ka tiek nomāta pašvaldības īpašuma ostā. Tas ir tas, ko katru gadu pārskait pašvaldībai, tie 60 tūkstoši.
60 tūkstoši tās ir zemes nomas maksa un nekustamā īpašuma maksa, kas tiek maksāta pašvaldībai.
Un kas ir tās ostas maksas, kas vēl tiek saņemts pašvaldībā? Tas ir...
Ir kanāla maksa 10% tiek maksāts.
Tik tas apmēram ir gadā?
Mēnesī aptuveni tas ir līdz no 2500 līdz 3000 eiro.
Tā gadā kaut kādi 35-40 tūkstoši. Apmēram tad vien lieta, ja tas jautājums tiešā veidā pašvaldība saņem. 100 tūkstošus, un tad ir šie visi netiešie ieguvumi, ja, kas ir uzņēmēja darbība, darba vietas un tā tālāk. Un kas ir pašvaldībai kaut kāda tāda pienākuma obligāti katru gadu, kas ir jāizdara kaut kas jāsamaksā vai kaut kāda projekta, ja, kas ir, kur svarīgi ir pašvaldība, kas ir ar šo jautājumu?
Nu, piemēram, mēs esam iesnieguši projektu kurzemes plānošanas aģentūrā. Un tur sadaļā 3.1.1 bez mēsregos projekta ir vēl 3 no Talus novada, tad no Kuldīgas novada, no Ventspils novada un no Liepājas. Mēs nepasam nekādu finansējumu no Talsu novada, tiekam ar savu līdzfinansējumu, ja, bet te ir tīri politiskā tāda izšķiršanās vai atbalstīt mēsregos projekts vai atbalstīt trīs citus projekts no Talsu novada, kuri jālīdz finansē no saviem līdzekļiem.
Nu tad vēl viens pēdējais jautājums ir dažkārt dzirdēts kaut kur, ka var laikam, ka kādreiz tas bija savādāk, ka tur vairāk jūras administrācija bija šai procesā, kas attiecas uz šo te drošību ostā. Nu, uz ločiem, ja, kā iziet ārā pretī un visu to publisko sadaļu ostā organizē, sapratu, kas ir kādu laiku atpakaļ bijis, un tā pārējo daļa, kas attiec uz ostu, visas kravas, kraušanas, viss tas attiec uz pašu ostu. Un tad ir tā kā, nu šobrīd tas viss ir principā ostai, un viņi to visu arī dara, bet vai par to ir runāts, vai ministri līmenī par to, ka iespējams kaut kas šajā sakarā tiks mainīts, nu, piemēram, kad nu, osta viss paliek tā kā līdz šim ir pārvaldnieks, viņš rīkojās valde, viss tās darbības, bet tas, kas attiecas uz pašu šo te publisko ūdeņu drošību, ja tā var teikt, ja, kas ir jānodrošina, tas tā kā varētu tikt kaut kādā mērā centralizēts, piemēram, par tādām lietām kaut kāds.
Jā, agrāk bija tā, ka vēl 2000. Gadā bija tā, ka valsts bija jūras administrācija, kas kuģošanas drošību organizēja jūras administrācija. Tieši tā, vēl savā laikā VTS centru būvēja Rīgā, ko uzbūvēja pa jūras administrācijas līdzekļiem. Bet tad valsts nolēma šo funkciju atdot ostām, un tagad ostas pašu organizē to kuģošanas drošību. Tad ir loču, ir loču valkoņi, loču kuteri, un tad viss šīs funkcijas organizēja ostas. Kas no tā ir sanācis? No tā ir sanācis tas, ka bet varbūt tās arī kuģu negadījumi, nu tādi, kas nu, dēļ ostu pārvalžu nemākulīgas darbības nav bijuši. Tātad, principā, ostas ir nu tikuši galā šiem pienākumiem. Nu, kā jūs rādīju savā prezentācijā, mums ir arī, mēs uzbūvējam Velponu 2005. Gadā, Tas ir, principā, ir locim domāts, lai sagaidītu kuģus pie pieņemšanas bojas. Mums loči ir septicēti, mēs to tā kā sekojam. Mums tāda aizrādījuma no jūras administrācijas, ka būtu problēmas ar kuģošanas drošību, nav mēsregam. Mēsreg ostai tādu nav. Es nezinu, kā pa citām ostām, bet pa mēsreg ostu mēs saviem pienākumiem tiekam galā.
Bet vai par to ir runāts, ka tas varētu tikt mainīts kaut kādā mērā, jo tā ir tomēr nu, tāda savā ziņā jūras ceļa drošība, nu, kas analoģiski būtu ceļa satiksmes drošība, nu, ceļa satiksme it kā tomēr valsts tā kā uzņem rūpu par to, kas notiek uz ceļiem. Un šeit tā kā sanāk tā nu, jocīgi nedaudz, ka paša osta, paši pārvaldi, viss te process notiek pašu ziņā. Tā kā. Un sanāk, ka ne par to īsti rūpējās vai atbild valsts kaut kādā ziņā, ja tā var teikt īsi, un arī pašvaldība īsti šeit nav nekādas darīšana. Ja, un tas ir viss principā viens par viens, tikai vienīgi ostas aprūpē, tā var teikt. Vai šajā sakarā tas nav, nu, es varbūt procesu grūti, ar šīm lietām ir jādarbojās. Ja tas tomēr šobrīd sabalansējies laika gaitā, un tas process notiek, un problēma īsti šajā jautājumā šobrīd nav.
Tieši tā, tas ir sabalansējies no sākuma gan bija tāda, nu, tāds neliels izbīles, jo tie darbinieki, kas bija jūras administrācijā, viņa pārgāja ar visu aprīkojumu, mēsraga, Latvijas jūras administrācija nodeva mēsraga ostai, nodeva rojas ostai, nodeva engurs ostām, ostai, nodeva ostām. Ja? Un tie darbinieki ar savu kvalifikāciju, viņi arī palika un arī viņi turpināja darīt savus pienākumus pildīt, kādi viņiem bija līdz šim.
Jā, es no savas puses arī papildināšu ar to, ka šobrīd, cik es tā zinu, apstipriniet arī, ja jūs variet to izdarīt. Šobrīd notiek izvērtēšana, mazo ostu izvērtēšana no valsts kontrolas puses ir tā, vai ne? Un es saprotu, ka principā valsts kontrole dots uzdevums, līdzīgi kā tas arī bija, teiksim, par kapitāla sabiedrībām, arī par mazām ostām, izvērtēt viņu darbību, viņu pārvaldības modeļus. Turpmāko, teiksim, tur attīstības iespējas. Es saprotu, ka nākamā gada sākumā jābūt valsts kontrols pilnām ziņām priekšlikumiem. Jums šobrīd jau notiek šī te revīzija vai izvērtēšana mazo ostu, teiksim, mērstrākā no valsts kontrols puses?
Nē, mēs esam nosūtījuši visu tos dokumentus, kas mums bija pieprasīti. Un tā kā, nu, viss pārējais ostu arī ir izdarījuši mazās ostu. Tā kā tagad gaidam, nu, tagad iepazīstās ar tiem dokumentiem un tālāk, ja ir jautājumi, tad arī mēs arī nu, būsim kontaktā.
Ok, nu noteikti mums jāsagaida šis izvērtējums. Man no savas puses arī ir jautājums, jums uz šobrīd ir spēkā, nu teiksim, attīstības stratēģija tur līdz 27. Gadam vai kaut kādā citā termiņā?
Jā, mums ostā ir izstrādāta ostu attīstības stratēģija 21. 25. Gadam, kas ir apstiprināta.
Es saprotu, jā. Mēs arī varam iepazīties ar šo stratēģiju.
Jā, protams, jā.
Jā, labi. Kolēģi, vēl?
Man vēl viens pētājums, ja drīkst, ko es jau sākumā ieminējos, tā kā ir rojo mērsaks un vai ņemot vērā šobrīd, ka ir jauns novads, vai šī savstarpējā sadarbība ir pietiekama, vai vajadzētu vairāk tomēr informācijas apmaiņa par dažādām lietām, nu, par zivīm, par kravām, par ostas, par abu ostu attīstību kā tādu, ja, par jahtām vai turismā lietām, ja, kas jo tomēr, nu, mērsaga osta ir vairāk tomēr industriāla osta rūpnieciski, tā var teikt osta, ja, un tur, teiksim, ostas apkārtnē nekas nenotiek saistībā ar turismu. Lielos vilcienos, nu, rojā ir savādāk, tomēr, ja, tas tā ļoti iecienīta vieta, un tur turistu skaits biežiem ļoti, ļoti liels un augsts, un vienkārši, teiksim, no šāda vieta, strateģiski, jums tas šobrīd ir pietiekama, vai varbūt to vajadzētu iespējams apdomāt nākotnē, lai vairāk tā komunikācija būtu, jo, nu, es saprotu, jā, piemēram, tas piemērs par to uzņēmumu, par to ostu paplašināšanu, tas ir tās, un tu došu vien kolēģis tur izstāstīs kā nākamais, bet, nu, tas ir jautājums, jā, kad bija mērsaga osta, un tomēr uzņēmums veids liels ieguldījums ostā, un it kā, nu, jā, tas ir kā noticis, tas nav Tas, es domāju, nu, noteikti nav tādā ziņā slikti, bet jautājums par strateģisku, ko arī Stūrmēkums uzdod par to strateģisku attīstību un jautājumu. Ja, jo, ja piemēram, nu, ja mēs runājam par jūsu pieminēto projektu vēl, ja, kas ir stende, lauciene, tad tas, protams, ir pamatā tendēts uz mērsaku. Ja, un tam ir tendence tāda, tas virziens ir pamatā, ka strateģisks būs mērsaks, kas industriāli arī turpmāk kas attīstīsies un Tad ir jautājums par šiem te, tas garš jautājums sanāca, bet tas jūsu viedoklis, vai tur ir vajadzīgs kaut kas šajā sakarā iedomāt turpmāk vai?
Mums ir mazo ostu attīstības, vai mazo ostu asociācija, un mums ir diezgan regulāras sanāksmes, un mums sadarbība pat mazajām ostām ir ļoti laba, cieši. Tā kā tur tādā ziņā mums ir regulāra informācijas apmaiņa un tā kā viens otram arī palīdzam.
Es domāju, tas jautājums no Edgara puses vairāk bija tāds, vai tagad novadā, esot jaunā apvienotā novadā, vai, teiksim, ir iespējams panākt sinerģiju, nevis konkurences savstarpēji, bet sinerģiju, teiksim, mūsu attīstību, mūsu darbībā novadā. Edgara, droši vien, nu, tā doma bija tāda, vai ne?
Jā, tieši jautājā, tad tas laikam ir tāds jautājums.
Katrā ziņā līdz šim, nu, mēs esam, katrs esam darījuši savu darbu, un Jānis ļoti sekmīgi ir darījis, rojasos attīstījis, ja tā salīdzina, kāda rādītāja bija agrāk, un kāda ir tagad, ir, un daudz, kas ir izdarīts, un atkal mēsargam ir savs ceļš, ja, un, nu, principā, mums tur ir diezgan labi, mēs esam sadarbojušies arī līdz šim.
Bet nu vienalga paliek jautājums, kāpēc tad vēlreiz jāpiemina, tas tomēr bija pavērsiens un pārsteigums. Nu, man personīgi noteikti redzot to, ka tomēr Ojā sākas pārkraušanas darbi un tas nebija līdz tam īsti redzēts tādā līmenī. Un tur ir tas jautājums, ja mēs tieši, kā Stūmēkungs teica, tā konkurence, ja, vai viņa nu, ir bijusi, vai kas ir, nu, tomēr, nu, tas ir droši vien izmaksas jautājums, nu, kāpēc šis uzņēmums nevarēja, kāpēc viņam bija jāiegulda, pirmkārt, diezgan liela nauda, salīdzinoši, ja tur padziļināšana, tās ostas, viss, tie jautājumi sakārtošanas, un kāpēc to it kā nevarēja, vai tajā izmaksu ziņā ir tik liela starpība, vai kas ir tas, nu, kāpēc, es saprotu strateģiski, tur var minēt jau kolku, bet šis jautājums, tā kā tika savstarpēji roja izrunāts, jūs, nu, piemēram, jūs satikāties, un man likās, nu, tika kārtīgi valdes līmenī abas ostas izdiskutēja un tad pieņēma to lēmumu, varbūt, vai kā tas īsti tas process notika?
Nu, tā jau ir komersanta izvēle, kur iet, un ja viņam ir tuvāk kravu baseins, ir nu, no tās puses, kur ir Dundaga, no Kolkas puses, un tur ir tuvāk roja, un tāpēc viņš ir arī ieguldījies. Tur. Tikai tāpēc, ka nu, izmaksas tur ir lētāks, tuvāk ir ceļš.
Mm-hmm. Labi, jā, paldies.
Jā, kolēģi, nu, ir vēl kādi jautājumi vai viedokļi šobrīd? Antis Astrātavs, lūdzu, Andri.
Nu, jūs minējāt, ka nu, izvēlējās uzņēmējs ieguldīties, vai tur viens no iemesliem nevarētu būt arī ostas maksas atšķirība?
Varētu būt, jā, arī.
Nu, tāpēc arī ir tas jautājums, ko Edgars runā, nu, būtībā līdz šim jau šīs ostas bija divos dažādos novados, un tad katrs novads šo stratēģiju kā nu veidoja. Dotā brīdī abas ostas ir vienā novadā, un tā kopējā stratēģija un tā sinerģija starp ostām, tas jau būs mūsu uzdevums un mūsu redzējums, kā tad mēs šīs ostas attīstam, kā konkurentus vai kā vienu otru papildinošu ostu. Bet jautājums mans ir par prezentāciju, kur jūs minējāt 10 nākotnes projektus. Es pieļauju, ka viņi visi ir saistīti arī ar attīstības stratēģiju. Bet tā konkrētāk, vai jūs varat iezīmēt, kurš no šiem 10 projektiem vai nu tiks uzsākts vai pat pabeigts nu tuvāko 2 gadu laikā? Kurus jūs redzat kā prioritāti un kuri varētu tikt arī uzsākti ir uzsākt realizāciju tuvākajā laikā?
Prioritāts projekts ir tas, ko mēs iesniedzām Kurzemes plānošanas aģentūrā par to krastu stiprinājumu. Jo tas krasts stiprinājums Maisraga ostas vidusdaļā, tā ir tā vieta, kur atrodas attīrīšanas iekārta, tāds kalniņš. Un tas ir ļoti steidzīgi, ir tur jāveic krasts stiprinājuma darbi, un savādāk kaut kad var būt tā, kad būs kaut kāda ekoloģiskā katastrofa, kad tas attīrīšanas iekārta ieslīdēs ostas kanālā.
Tur būvēt.
Mēs viņu arī visur mēs viņu, visos projektos mēs viņu cenšamies arī virzīt, mēs arī esam arī snieduši live projektā, mēs arī šo ieceru esam par to krastu stiprinājumu to daļu. Mēs visur viņu vīdzam. Tas ir a priori, kas ir steidzīgi jārisina šis jautājums. Ja.
Un tur es saprotu, tad būvniecības dokumentācija ir gatava?
Jā, būvniecības dokumentācija ir gatava. Viņi tikai vajadzēs apdeitot, protams. Ja, viņi jau ir diezgan jau, mēs viņu jau virzam kaut kāds 8 gadus. Nu, tad visādos projektos viņu mēs virzam.
Un aplēs izmaksām?
Aptuveni 2,5 miljonu eiro, aptuveni.
Paldies.
Kolēģi, vēl ir jautājumi. Man ir jautājums, jūs redzat, jums ir kaut kāda priešlikuma vai kaut kāds redzējums par, teiksim, ostu pārvaldību, mazu ostu pārvaldību, nu, nākotnē, tā divos vārtos pavisam. Jūs redzējat?
Mans redzējums ir tāds, kad, tā, ka, nu, nu, kas es, mēsregam ir, ka, nu, mēsrega viedokļa, ka tas pārvaldījums nav jāmaina, jo viņš ir ļoti, nu, mēs sekmīgi strādājam, jā, un mums neko jaunu nevajag mainīt mūsu darbībā. Jo nav jau noslēpums, ka ir pamainījies tas pārvaldības modelis, nu, lielajās ostās, un es redzu, piemēram, Ventspils ostas, piemēram, nu, ļoti kolēģiem, nu, neiet tie darbi, un tas nav saprotams.
Nu, Ventspils ostā ir 3 pārvaldes šobrīd. Jā, labi, paldies. Ja kolēģi, ja vairs nav jautājumu, tad es gribētu teikt paldies Jānim Budreikam un jā, palūkšu atsūtīt mums stratēģiju savējo.
Jā.
Un tiešām mums, es domāju, ka mums būs daudz, kas darāms nākotnē, jo, kā jau te tik minēts vairāk, mums jāatrod kaut kādu kopsaucēju, lai konkurence ļoti labu lietu un ir jākonkurēt tad tajās jomās, kur ir jākonkurē, bet ja ir iespējams sadarbības ar postām, tad, nu, vismaz mums, deputātiem, ir jādara viss, lai šo sadarbību stiprinātu. Tā kā nākotnē noteikti pie tālā strādāsim. Liels paldies par prezentāciju. Paldies, un jā, veiksmi jums. Labi, jā, tad mums arī Roja ir gatava arī prezentēt Rojas ostu, un Jānis Megnis, lūdzu, jums vārds.
Jā, labdien, Megnis Jānis, jūs man dzirdiet?
Dzirdam ļoti labi.
Paldies, un labi, es sākšu, nu es izsūtīju... kā vienojamies jau kolēģim Inkēna kungam par tos dokumentus, kādus, nu, par Ojas ostu, uz pirmo tādu, tad pat laikā to, kas ir rakstīts dokumentos, es centos mazliet viņu apkopot tādā prezentācijā, būtu vienkāršāk un varbūt tās. Un tam... Es īsti man nesanāca ar pirmo piegājumu. Es ceru, ka viss redz prezentāciju.
Ja redzam, jā. Redzam, variet turpināt.
Ok. Tā, nu šeit ir fotogrāfijā, kur jūs redziet aerofoto uz Rojas ostu, kā jau iepriekš minēja, kad viņi vairāk ir orientēti uz zvejniecību bijusi visu to laiku, un to arī pamatā noteikusi objektīvu situāciju, jo Rojas osta ir faktiski vienīgā no mazajām ostām, kas ir saglabājusi to, kas, kā viņas veidojās, kā tieši kā zvejas kuģi bāzes. Un otrs moments, protams, jau šeit fotogrāfijā redzams, ka tās teritorijas ir ļoti ierobežotas. Mēs runājam tīri par tādiem tehniskiem rādītājiem, tad Rojas osts kopējā teritorija 35 hektāri, no kuriem sauzemi 15 un no ūdens akvatorija 19, un tur ar komatiem. Šeit arī no augšas mēs redzam, ka viņa ļoti blīva apbūvēta, un ja šis drona uzlidojums varbūt nav galīgi svaigs, jo tie nāk uz klāt estrādu, un nācis klāt zvienieku biedrības ir uzbūvētais jaunais cehs, un, protams, arī tagad aktuāli sācis darboties šis termināls, priekš, kas savulaik radīja pietiekam daudz problēmas. Rojas ostē kā ir norādījis to, kas senāk, ka patiesi tās kravas praktiski nav bijušas, jo bija šis valsts galvotais kredīts, kas bija faktiski dots ar noteikumu, ka privātais uzņēmējs izbūvēja šo teritoriju. Viņi izbūvēja tika, bet nu, tur ar ļoti specifiskām metodēm, kā rezultātā viņš tika ierauts ļoti garā tiesas procesā, kas tā reāli beidzās pagājušajā gadā. Augustā, un tieši tāpēc arī tas tāds dinamisks pieaugums, jo šo terminālu iegādājās Laskana mešs, kas ir, nu, tas ir vienīgais stividors bija, un kas arī faktiski teritoriju iegū šo sākotnē tikai vienu hektāru, nopērkot vecus graustus un viņus nojaucot. Šobrīd ir faktiski, ja mēs runājam, nu, pieņemsim, kad Rojā ierodās stividors vai investors ar milzīgu naudu un saka, ka viņš to lītās grib kaut ko uzbūvēt. Tāds liels attīstības potenciāls ir šī teritorija, bet te mēs runājam jau par miljonos mērāmām investīcijām un ļoti neliels potenciāls jau vienam tādam graustu miljonāru projektam sauksim, kur kā jūs jau iepriekšēji izskatījāt komitējāt to, kad ir šis jautājums, kā viņiem cīnīties, vai nekustamies īpašums tomēr ir svēts, un es pieņemu Rojas novadomu uzsāk šo procesu un domāju, ka mēs viņu kopā turpināsim. Ja mēs runājam par ostas jau vairāk, es aizmirsu pieminēt arī to, ka, kas ir vien būtisks fakts, ka kopējais piestādi garums ir 800 metri un no tām privātās ir 630. Praktiski tas nozīmē, kad piestātnes ir faktiski privātais, un tas ir būvēts par privātiem līdzekļiem, uz lielā mērā ar nosaka to, kad komersants, ka šīs piestātnes ir uzbūvējis vai iegūs savā īpašumā izmanto atbilstoši saviem mērķiem.
Es atvainoju, es uzreiz piepriekšējā slaidā. Jūs variet parādīt mums, kuras ir privātās Jā, piestātnes?
Ok. Tad būs vieglākais parādīšu, kur ir respektīvi Rojas ostas teritorijā ir pašvaldībai piederoši piestādi, kas saskaņā likumi nodot ostas pārvaldes valdīmā. Tā ir šī te, no viņām izmantojami 120 metri, kas ir izbūvēta, otra daļa neizbūvēta, un tas ir vienīgais, kas ir pašvaldības. Nu, plus, nevis pašvaldības, bet ostas pārvaldes nu, valdības. Tas likums nosaka šī situācija, kad valsts nodot savas valdījumā, kā tas ir lielajās ostās pašvaldības savējās, kad ir, jo šī te piestāte nonāca Rojas savulaik pagastu īpašumā, pēc tam, kad tika notika šī te zivju kombināta privatizācija, kas ja nekad tā īsti neuzsāk strādāt pēc tam pēc privatizācijas. Un vienīgais šīs jahtu konto un tie tas, kas ir ostas pārvaldes īpašums, visas pārējās piestātnes, ko jūs redziet, kā viņas sākās šeit, Tās viss ir privāts tik tālu līdz 93 vai 99 atkarībā, kā ir reģistrēts, un tas koncerns ir sadalījies, kas ir rūpniecības flagmanis ne tikai Talsu novadā, bet visā. Viņš arī topā visai Kurzemē, un Talsu novadā es saprotu, viņš ir otrai. Vismaz pēc beidzamiem statistikas datiem, ko es redzēju. Un šis ir, un tās nākamās piestātnes ir tās, ko jau izsolē pagājuši gadu beidzot, nu, Varēja iegādāties Laskana mešu, tāpēc, ka līdz tam mums tur bija neskaitām maksātnespējas procesa tiesvedības tam divām bankām, jo iepriekšējais īpašnieks bija pamanījies īķīlē viens un tās pašas piestātnes divās bankās. Nu, tas process ir beidzies, tagad tā uzņēmuma likvidēta, uz kuru īpašumā tie bija. Un ir kaut kādas iespējas sākt strādāt to parādu ar kravu apgrozi. Faktiski pagājušajā gadā, ja mēs tā skatāmies, ir beidzot sācis realizēties tas attīstības plāns. Tas bija uzrakstīts 2002. Gadā, kuram tika dabūts valsts galvotais kredīts, kas rada problēmas ostas attīstību. Viņš šī fāzē, protams, nerada tiešas problēmas pašvaldībai.
Paldies.
Nākamies, ja mēs runājam tīri par tehniskiem rādītājiem, nu, tad pateicoties beidzamiem padziļināšanas darbiem, kas tika veikti pagājušā gada beigās ostā, maksimā iegrimi 5 metri, kas vēl mazliet pa mazu, bet mēs varam intensīvi darboties kurināmā segmentā, kas šobrīd vienkārši iet par cik Stokholmā ir šī katlumāja, kas iet uz šķeldu, un viņas gada bilance ir tik milzīga, kad Latvija visu savu pēdējo malku pagalu aizved uz turienu, šķēldes veidā, nozīmē, ka tā ir knapi trešā daļa. Tas ir mainījis tirgu. Un tas ir tie viens no iemesliem, kāpēc ir tā kā ir. Daļai varbūt ir atbildēt uz to uz šo jautājumu, kāpēc Laskana nu, koncentrējās uz roju, tāpēc, ka šķēli ir pietiekami specifiska lieta un vienkārši tur ir vajadzīgi faktiski savu piestātumu, savus terminālus un viņš ir nu, īsti. Ja mēs runājam par ostu maksām, tad ostu maksums ir pilnīgi simulārs un mēs vienkārši cenšamies nu, viņus turēt vienās. Un tas ir tā fotogrāfija, priekš tam, lai saprastu, uz to mazo pleķītu, mēs spējam šos lielos kuģus dabūt iekšā blakus uz veisku. Par cik arī kā norādīgi jūs, kolēģi, kad jums šis ir mazliet tāds jauns izaicinājums, es vienkārši ieliku dažas jautājumas no ostu likuma, nu, kad nosaka tas, kad ir, kad teritorijas pārvaldītājs ir ostas pārvalde, bet ostas pārvalde no komersants, viņš vienkārši dod komersantiem iespēju strādāt. Pārvalde izveido vietējā pašvaldība, augstākā līmeņa institūcija ir ostas valde. Ostas valde ir četri ministrijas pārstāvi, vienādās proporcijās pašvaldību deputāti un ostās strādojuši uzņēmumu pārstāvi. Ja mēs ierunājamies par aktuālajām izmaiņām likumā par ostām, nu, mazajām ostām ir tā priekšrocība, ka viņas ir izdarīt izvēli vai palikt pie vecā pārvaldības modela vai veidot jaunu. Likums ir tiek gatavots otriem lasījumam. Mans kolēģis pieminēja, ka mums ir mazo ostu asociācija kaut kādu iemeslu dēļ, un kolēģi ir uzticējuši man viņu pārstāvēt, un tāpēc arī būs iespēja darboties pietiekami aktīvi saimnes komisijā. Esam dažas priekšlikumus iesnieguši, kas ir vairāk tādi nu, precizējuši, redukcionāli uzlabojuši. Ostu pārvaldes uzdevums ir attīstīt kopējo infrastruktūru un uzturēt, un galvenais ienākums, kā teicām, ostu maksas par pakalpojumiem zemes un nepastamo īpašu maksa, ja tāda ir. Ja mēs runājam par ostām, mazliet ko jau var pieskārās tādā plašākā mērogā, tad šeit ir mazliet tas jautājums, kas esošās likumdošanas ietveros, ir tāds, kāds viņš ir, jo šī ir izdruka no Latvijas transporta attīstības programma līdz 20. Gadam, nu, nākošā top. Vienkārši valdība šodien ir sagatavot citas prioritātes. No mūsu pārvaldes skatu punkta ir ļoti ir maksimālais, kas ir vajadzīgs kravu apgrozījums. Tā kā praktiski mēs skatāmies sausi no ostas pārvaldes finanšu skatu punkta, tad visideālākā situācija ir apkārt milzīgs klējums, ir piestātnes, tiek aicināti visi, kas grib pārkraut krāt. Tad attiecīgi ar mazās ostas ir bāzes punkti, kur šie tiek attīstīti interstu zvejniecībai turismu jahtam, kas ir sekmīgi tiek darīts visās mazajās ostās. Attiecīgi, ja mēs skatāmies no otras puses, tad pašvaldības prioritāte ir darbvietas. Nu, darbvietas, teiksim, tas ir tāds, nu, tas tas vispārējais, bet nu, pamats tam ir iedzīvotā ienākuma nodoklis. Te ir tas jautājums, kad uz šobrīd tāda ražošana ar augstu pievienoto vērtību ostu teritorijās ir saistīta ar zivju apstrādi, strāstīta ar kuģu remontu, jo tur šis cilvēks skaits un attiecīgi nodokļu plūsmi ir vislielākā. Tāpēc arī šis akcents uz to, ka nu, šeit tas ostu pašvaldības pārvaldes jābūt ir tādā sinerģijā. Ja mēs pēstamies tieši uz rojas ostu, jā, kā pareizi, kā norādīja mans kolēģis, kas saka, blakas ostā, 97. Gadā rojas ostu bija pirmā, kas uzsāka šo kravu eksportu, bet, kā jau pareizi teica, kad visas investīcijas, kas mērstu ostā bijušas, ir saistīts ar tūlītēju, krāva apgrozījuma pieaugumu, ko tas nozīmē vienkārši tas, kad Mērsraga osta bija pirmā no Latvijas mazajām ostām, kas realizēja padziļināšanas projektu līdz 6,5 metriem, kas nodrošināja ledus klases kuģi ienākšanu, jo ledus klases, to jau bija tā nostāja, jo ostā nav iespējas apkalpot ledus klases kuģis, to faktiski viņa nav spēlētājs tirgošana. Un to norāda šis, tas, kad kravs praktiski paizgāja uz nulu, palika tikai uz veisi, es tur liekā gan nebija tur. Un Mērsraga ostu iesāks savus teik, uzvaras gājienu uz kravu ostas lomu Kurzemē. Nu, šis viens pieaugums ir saistīts ar to, ka Laskana uzsāk darbību. Laskana uzsāk savu darbību sākotnēji, tāpēc, ka tur nav problēma ostu izmaksās, jo ne jau ostu pārvalde ir tā, kas nosaka, kurš strādās, kurš nestrādās. Ostā ir komersanti, komersanti sniedz pakalpojumus. Un, tobrīd tas bija 2006-2007 gads, nebija šo īpašu kravu diversifikāciju, pamatā tā bija koksnes segments, tieši papirmoks segments, ar kurināmais bija tāds no reizes uz reizi. Un uzņēmumu pamatā, kā tas ir Laskana, kā tas ir Mērslagalas šobrīd Metsolito vai Domši, viņi paši iepērk, produktus un paši viņi skrauj uz kuģiem. Ja, un tas nozīmē, ka vai pērk pakalpa no kādu citu uzņēmumu, kas ir uz vietas. Un tas praktiski nozīmē to, ka Laskana izdarot šo izvēli, iegādājoties šos graustus un izviedot kravu laukumu rojā, vienkārši piekļūt tuvāk mežam, piekļūt tuvāk resursiem un varēja iedot labāku cenu uz iepirkumu. Jo vienkārši, ja vienā ostā sēdētu četri papirmauks eksportētāji, tad vienkārši tīri. Tā ir biznesa izvēle, tas būtu no sērijas un vienā lielā krustojumā uz katrā tenī sektorā būtu vienā stat, nu, cirkuls nākamajā, tur vienāk, kas viāda, vēl kaut ko varam atrast. Tas ir šis izvēles. Nu, ja te prasīt, tur nav nekāds zemūdens akmi. Ja mēs ejam tīri pie ienākumu, ne pie kravu struktūras, mēs redzam, kā es jau teicu, nu, mēs paņēmu pagājušo gadu, rojas ostā 81% ir šie koksnes produkti, kas ir šī kurināmā šķelda un papirmāks izēja viela, 18-19% ir zīves, nu, nosacīt tā rupi, sakot, imports, bet tas nav imports, tas ir svaigi nozīmēt tās zīves. Ja mēs runājam tur apstu jau tonnās, tad šis ir tāds šis stabils cipars, tie ir virs 10 000 tonnu gadā, tāpēc, ka šie uzņēmumi, tā ir šī uzņēmuma kapacitāte, jo rojā jau neviena zivs svaiga vai saldēta netiek aizvest kaut kur projām, ir pat rojas apkārt netiek pārstrādāt līdz galu produktam. Ja mēs runājam pa ostu maksām, kā viņas veido, kā uzlikt tādu salīdzinājumu, kur ir labāk redzams, kad šie krauskuģi sastāv 94% no krauskuģi ostu maksas, no kopējās ostu maksas apjoma. Zvejaskuģi sastāv pietiekami nelielu, tas ir tikai faktiski viens krauskuģi. Tad, bet laikā viņu pienesums, tad jāpat arī nodokļu blokā nesalīdzinājums. Bija ar jautājums, es sapratu, no, nu, kā iepriekš par pienesumu pašvaldībām no ostu maksām. Rojas gadījumā tie pagājušā gada griezumā būtu 5,5 tūkstoši eiro. Tie faktiski 6% no kopējās ostu maksām. Tas nozīmē, ka tie 6% varētu būt mērsvagā pusi mīnus, tāpēc, ka mums ir ostu maksas pilnīgi identiskas. Nākamais jautājums, kāds labums pašvaldībai no tā, kad rojas ostā strādā. Nu, labums ir tas, kad kopējā, kad, es saku, ja skatās uz valstu kopumā, tie ir 3,3 miljoni. Nu, ne mazāk kā, jo viss vienkārši nevar uzskaitīt. Nodokļos kopumā un 642 tūkstoši iedzīvotā ienākuma nodoklis, kas es vairāk interesēju nu, pieši jau vietējo pašvaldību. Arī šie skaitļi ilgtermiņā ir līdzīgi, es vienkārši tīru, lai jums būtu ērtāk izvērtēt nu, tādu kopējo skatu uz Latvijas mazajām ostām nosūtīšo satiksmes ministrijas gatavoto prezentāciju, kur viņi apkopo ostu rezultivitātes rādītājus. Nu, tur tas, teiksim, katram gribas pateikt kaut ko labu pa sevi, un tas tikai cilvēcīgi, un to vajag saprast. Tad tādā gadījumā, ja mēs skatāmies, tad rojā, atskaits periodā nodokļi ir vairāk nekā visās mazajās ostās kopam. Un kad rojā ir 10, nu, ja salīdzinā lielajā un lielo ostu industriāliem ražošanas uzņēmiem, tad iznāk, kad ņemot vai Liepāja, Rīga un Ventspils ar visiem savām ekstrām, tad rojas pienesums budžetā ir 10% apmērā no šiem trim lielajām ostām. Nu, tas ir tāds smuks rādītājs. Mēs skatāmies uz finanšu ienākumiem, kas jums es nosūtīju garu Excel, kur ir šis attīstījis šis plāns, līdz, es precīzi atceros līdz 51. Gadam. Tas ir saistīts ar to, ka nu, kad osti jau labu laiku strādā ar iespēju pārstruktūrēt šo valsts galvo to kredītu, tas Excel fails ir, nu, viņš ir garš, neēdz droši, bet, nu, ja kādam ir jautājumi, es to prātumu komentēšu. Šīs ienākumu prognozes ir ļoti konservatīvas, tur ielikt iekšā tikai tas, kas reāli ir. Ja kaut kas var uzlabot, tad tikai uzlaboties. Ja mēs skatāmies šie te finanšu rādītāji liecina, tie saistīti ar apgūtiem Eiropas projektiem vienkārši, jo viņi parādās ienākumu daļā. Nu, vienīgais tāds objektīvais skaitas ir šī ostu maks pieaugums. Un tas ir ja mēs redzam, ka pagājušot beidzot tika atdzīvināts 15 gadu un nevienu dienu nestrādojušais termināls, tad tas ir tas lēciens, kas bija pagājušu gadu. Šis ir plānotais lēciens, nu viņš, ja mēs prasam, te ir plānotais, bet faktiski mēs prasam, kāds ir tagad, mēs praktiski ejam plānā, bet mazliet viņa virs, jo uz šo brīdi ir ienākuma no ostu maksājumi 76 tūkstoši, bet kurināmās sezonas sākās tikai nu, šo mēnesi, tā kā tur būs dinamisks pieaugums, jo pamatā šobrīd ir kurināmās segmenti. Ja mēs runājam par tādiem attīstības projektiem, tad par cik rojā tās vietas ir maz, un tie līdzekļi tādi, kā viņi ir, ir tas, es arī izsūtīju šo attīstības plānu, kas varbūt nav apjomīgs, bet tenī pat laikā, Viņš tiks implementēts Latvijas ostu attīstības programmā līdz 2007. Gadam. Tur ir identificēti, nu viens ir šis priekšostu attīstības projekts, kurā gadījumā bez fondu līdzekļiem nevar pacelt. Tenī pat laikā šeit ir tas, ko mēs esam centušies pielikt, ko es arī sarunās ar jūsu kolēģiem teicis, kad Vienkārši uzbūvēt terminālu, tam nav nekāda tāda nu, pienesuma, par cik, ja mēs cīnāmies par izēvielām, tad tam par izēvielu eksportu tas īpaši neuzlabo kopējo bilanci, jo tomēr svarīgs ir šis darba vietas, un tāpēc šādam projektam viennozīmīgi jāiet kopā ar ražošanas attīstību, nevis vienkārši ar izēvielas eksportu, mums ir kaži tāda aktuāla uz galdi divi piedāvājumi, viens ir par palešu ražošanu, Inis Islandas tirgu, kas sakā savukārt vēstiekšā sadara tādas dzīves, kas būtu tāda nu, tiešām ekscelenta, un mums viss, kas paliek pār to aizved uz Stokholmu un nokurin, otrs ir līmētā koks, bet nu, tad arī uzņēmums, bet tas ir atkarīgs no uzņēmuma, viņš spēs, vai būs gatavs un skaidrs, ja nebūs šo fondu līdzekļu pieejami šī infrastruktūras attīstība, ok, nu, šobrīd Ventspils ostā metu pakaļ visu ko, kā mēs labi zinām. Tāds bišķi piezamētāks projekts, arī reālāks attiecīgi ir šīs piestāts numur viens rekonstrukcija, kas ir saistīts ar nozīvoto zivu pieņemšanu, tur arī ilgstoši gājas no rokas rokā šī sādēta, jo gājas vēl parādīšu fotogrāfiju. Šobrīd viņi tur iesnieguši ladā, es saprotu, ka aktuālā informācija ir kad it kā atteikts viņš nav, tikšanās būs nākošajā 21. Datumā, par aktuālo situāciju, kad tur tiek augsts pievienotā zivju ražotni, veidot tādu produktu kā surimīga, pie tam no Baltijas izcelsmes produktiem, zivim šī gadījumā, un 50 darbvietas apmēram. Tas vilks līdz neizbēgam piestātnes rekonstrukciju, mums ir tāds projekts tiks sagatavots, toreiz vienkārši no šis sādētos īpašnieks nebija gatavs turpināt. Šobrīd šī sādēta, šī bijusi sādēto piedara. Nu, viņš ir SIA Fishtrans, bet nu, tas uzņēmuma īpašnieks ir SIA Karavela, kas ir jaudīgs visiem zināms. Un, jā, tas var būt. Trešais, kādams, jahtu apkopošanas te ir tas, kad šī valsts galvotā kredīta dēļ mēs nevarējām līdz galam to realizēt peldošo pontonu stādīšanu. Viņa pārņēma rojas novaddomi, šobrīd viņa pārņēmas jau tālsu novaddomi. Tur ir vēl papildus debils iespējas uzstādīšanu, to jau tiks pārsūtīt šīs kredītas, tad šiem pārvaldi tiks patiņu galā. Esot, protams, ceļus vienmēr var gribēt labākus, un saskaņā likumā ir tā definīcija, ka nu, tie līdzeļi, ko valsts pārvalda iemaksā pašvaldība, tas ir tiek izmantot saistībā ar valsts infrastruktūras pievedes un tā tālāk, bet nu, šī gadījumā pašvaldība daudz vairāk nāk uz pretī valsts pārvaldi. Šeit es vienkārši vizualizēju tos iespējamos projektus, tur zaļi ir iekrāsots, nu tas rasējums un vismaz pat rasējums ģenplānus sauksim tā, jo visu dokumentu pakliekam aizsūtīt būtu sarežģīti, bet ja viņi var iepazīties. Šeit vienkārši vizualizēju, lai katram būtu saprotams, jo tas, ka man, kas pastos uz to PDF, man liekas, ka tur viss ir skaidrs, nepieņem no māsas tā. No. Un tas ir šis ambiciozais projekts, kuram jebkurā gadījumā ir vajadzīga pirmkārt piekļuva Eiropas fondiem. Šis ir šis mazliet piezamētākais projekts. Šeit jau notiek aktīva darbība, tie uzņēmums ir uzsācis jau ēks atbrīvošanu, jau atbrīvojas no vecajām amoniaka iekārtām. Faktiski viņi, es īsti nevaru precīzi par projektu realizācijas grafiku pateikt, ja būs, es tiem varēšu precīzi atbildēt pēc Mēs mums tikšanos 21. septembrī, bet jebkurā gadījumā sagatavošanas darbs šīs suramī ražotnē notiek. Un tāpēc, kad smuga bildi, jau šie kuģi zvejo līcī, šie zvejo, teiksim, Baltijas jūrā, var zvejot zemļu, var zvejot okeānā, to ir iegādājies līdz 99. Un skaidrs, ka lai nodrošinātu ar produkciju, Šo ražotni, tas apjoms ir ļoti liels, nu, neviens jau man tāds galva nav iepazīstināt, pēc cik es esmu zvejniecības veterāns, nu, 85. Gada, tad vienkārši tos apjomus zinu, nebūs smagi, tie ir apmēram 60 tonnas dienā, un skaidrs, ka te būs vajadzīgi jau izēvīva no lielās jūras, nezinu, kad mēs nonāksim pie šī projekta realizācijas no lauka atbalsta dienas, projekts ir gatavs, pārvaldes finansējums tādos gadījumos ir 10%, protams, ir vajadzīgs šis priekšfinansējums, kas ir nedavām saistīts ar šo valsts galvoto kredītu, kas mums vākās no 2002. Gada. Trešais ir šis jahtiems infrastruktūras projekts. Šeit mēs redzam, kā izskatās rojas ostu no putnu lidojuma terminu. Nu, kad šeit notiek kāds pasākums jahtām, jo tie ir tā, ka, ja nenotiek Latvijas čempionāta posms, tad jau nav vasara izdevusies, šī bija pirmā vasara, kad neizdevās, tāpēc, kad vienkārši tīri objektīvi apstākļi dēļ visi koncentrējās Tallinas virzienā, tur bija ļoti liela regata, un tāpēc šogad neienāca. Ja būs jaunās piestādes, tā kā būs pilns, skaidrs, ka viņi tas stāv pie zvejas piestātnēm, pirms līdzis mums nāk pretī un tā tālāk, stāv pie citām piestātnēm. Tāpēc tas projekts, pa kuru deputātiem duši pa priekšfinansējumu būs jālēmīs šitāds. Tas nozīmē, ka viss tiek pārvietots uz pretējo pusi, tiek izveidots tiltiņš, tiek savienots savus kafēnīcas. Vispār tāda turistiska ideja šī degvielas uzpildītājas šeit. Ja mēs runājam par tādiem nākotnes izaicinājumiem un ārējiem faktoriem, tas ir kā pietiekami svarīgs vispār. Pirmais ir šī valsts galvā kredīta vai pārfinansēšana vai dzēšana. Šis ir ņēmis 2002. Gadā. Ne ar visiem, kas ir piedalījušies tādī procesā, ir iespējams parunāt šobrīd un uzprasīt, kāpēc tā tiek izdarīts. Un teikt ar divas lietas, viena ir pārfinansēšana, pa ko šobrīd valsts pārvalde strādā ar valsts kasi, kas nozīmē, ka vienkārši man pārfinansēt saskaņot to grafiku, ko es jums iesniedzu. Nu, un tās ir pie esošās kraudu dinamikas, tas būtu iespējams, nu, būtu iespējams pildīt, bet praktiski bez attīstības iespējami, bet vienalga ostojas nebūtu slikto sarakstā. Otrs ir šis dzēšana, pa ko vēstu, jo es sadotu no tās novada domas ir aizgājis, es sadotu par to valsts kāds diskuta. Otrs, protams, ir šis, nu, kas te ir uz galdu un gatavs, un tas ir iepirkuma dokumentācija, šobrīd tās novada doma ir šī. Piestātni projekta pabeigšana, tālāk degviela paliek uz valsts pārvaldi, ir tehniski ārē izaicinājumi, kas būtiski ietekmē krāva apgrozību. Divas lietas tās ir, pēc cik te ir, ja mēs runājam par kurināmiem vienalga, vai izgrauž pandēmiju, protams, kas ir šobrīd Skandināvijā, kas, ka, protams, ietekmē, ka Zviedri varbūt paši vairāk kurina tos savējos, izējuma materiāls, bet nu, pandēmija ietekmē celulozes segmentu, jo celulozes segments ir tāpat kā degviela ir pasaules ekonomikas kās veselības rādītājs. Un pat cik tas ir sācies jau divu gadu apakaļ, nu tad, jā, tas tā ietekme. Protams, ja šī celulozes atgriezīsies tādī līmenī, kādā bija 2018. Gadā, mums tie rādītāji būs daudz augstāk, bet nu, tie finanši rādītāji tā aiziet pēc šodienas situācijas. Jā, tas, pirms šīm izgraudzes, kas tur šobrīd ir Skandināvijā, pa ko paši viņi klusē, bet viņi intensīvi cēta savu mēžlietu un saglābt un palaist celulozē. Tas ir otrs, kas jau zviedri faktiski šobrīd nepērk celulozē. Izņemot, tas ir dažs segments, kas ir aps. Tālāk jau Jānis pieminēja savā prezentācijā par šīs elektroenerģijas jaudu, jo tagad tieši ar Kārtiņas kundze lūdzu apkopot datus, jo mēs esam apskatījušies tās jaudas, kas ir vajadzīgas, nu nevienam no šiem ambiciozajiem projektiem viņas vienkārši nepietiek, jo uzņēmums, kas vēlējās uzsākt šo palešu ražošanu un pētīja vienkārši, no kuriem grauz miljonāriem viņš atpirks šīs telpas, lai uzsāktu savu ražošanu. Viņam sadalst tīkli tehniskie noteikumi noteicas nepilnus 70 tūkstoši, tas bija pat 400 ampēriem. Pieņemsim, nu, bet es sapratu no tās dokumentācijas, ko Kārtiņas kundze saņēmas kā domas vadītāju no sadalst tīkliem un ekonomikas ministrijas, ka tas tad ir viss, tad nākamā elektrības palielinājums jau veido jau 100 tūkstoši. Tad, kas ir ļoti svarīgi, es domāju, un, jo nu, tomēr mēs skatoties uz nodokļiem, mums ir kopumā rajona, nu, tāls novadam un arī ir veids, kā vienlaicīgi iegūt un krāvu apgrozījumu, kas ir svarīgs ostas pārvaldē, un šo nodokļu komponentu, tas ir tas, kad ir nepieciešams ražošanas tādas kā šīs palešu ražošana, tāda kā vīmētās koksnes ražošana, kas vienlaicīgi dod darbvietas, vienlaicīgi dod šo krāvu apgrozījumu. Un tas ir tāds nu, vadlīnija, pie kuras jāpieturē. Pie tā mēs ar strādājumu nedalām saistīts ar šo elektrību. Izmaiņas likumā par ostām. Jā, nu, tas ir tas jautājums, pie kura mēs nonāksim agri vai vēl, jo tāpēc, kad šī izvēle kas ir šīs ostas mērķis, sagādāt pēc iespējas vairāk vienā iedzīvotāja ienākuma nodokli, pašvaldības vajadzībām vai uzkraut pēc iespējas vairāk tonnas. Un tāpēc, ja šis mērķis tiek izvirzīts, lai maksimāli attīstītu ražošanu, neizbēgam cietīs krāvu apgrozījumus, un tādā gadījumā es pieņemu, kad mēs varam nonākt pie šī paša pie pašvaldības uzņēmuma modeļa, ko un jaunās izmaiņas atļaus. Un Zviedrijā tā daris, pat cik es kādu dzīves periodu strādāju Zviedrijā, man tas vienmēr licies ok. Tas bija līdz tam, ka es nokāpu krastā 94. Gadā. Šis izvēle, protams, nāk vēl viens no svarīgākajiem izaicinājumiem ir ārējo finanšu resursu piesaisti. Te mēs varam skatīties tikai uz Eiropas Savienības fondiem, jo skaidrs, ka tāda nopietna projekta realizācija, tas nevienā mazā ostā nav iespējams bez šo fondu piesaistis, kā Budrieks kungs norādīja. Otrs variants ir privātie resursi, bet arī uz kādiem notiekumiem. Teiksim, tā kā tagad nu, nomātos projektos diez vai kāds gāzies iekšā 10 miljonus, es mazliet tam jāatbūt kaut kādā sinerģija ar izmaiņām pārvaldības modelī un arī ar piesaisti, ar privāto piesaisti. Beidzamies jau kaut interesanti uzdevi, jo tā bija kooperācija ar vai konkurence ar Mērsagu. Nu, pareiz norādīja, ka mēs kā jau tādu vienmēr esam bijuši draudzīgi par šī, ka pirmkārt šī mazo ostu asociācija, kas ir nodibināta pagam 97. Gadā, kurā mēs aktīvi esam darbojušies visi. Mums notiek tehniska darba līmenī, mums notiek kooperācija, tas, ka mums iepērkam kā pakalpojumu, bet tomēr tas vienmēr pieejams ir padzināšanas tehnika, to mēs izdarījām pagājušajā gadā. Reizēm aizņemies loci, jo katram ir viens locis tikai, un cilvēks slimo, cilvēkiem ir citas problēmas. ja mēs runājam tieši šīs kravas segmentos, nu dzīvē tas it kā ir noticis, jo nu, komercija kuģi iet tā, kā viņi iet, viņiem ir tāda grafika, tāda kā ir, un to grafiku ļoti bieži ietekmē arī ārēji apstākļi, tāda kā vētras, tāda kā kaut kādi novirzes iekraušanās vai izkraušanās, un šobrīd uz tādām kravām, kas it kā nav piesaistīts kādam konkrētam, konkrētam nosūtītam, kā mēs teiktu, tur, nu, kad koks, tas būtu ko pats sev iepērk teritorijā, vai kā piemērs ir šī pašas grants eksports. Nu, komersants, kurš sniedz šo pakalpojumu mērsragā, tenī brīdī nevarēja nodrošināt šo iekraušanu tīri tehniski iemeslu dēļ, jo viņam bija aizņemt piestādni. Tad divos gadījumos nu, rojas osas komersants paņēma šo kravu, kravu. Nu, vienkārši skaidrs, ka no noliktos laukuma ostā neviens nevedīs neko uz blakus ostu. Šādos gadījumos, ka ir svarīgi saglabāt šo kravu reģionā, es pieņemu šādu kooperāciju tikai turpinās. Tā kā es tā īsumā tas būtu viss, es labprāt atbildīšu uz jūsu jautājumu.
Jā, liels paldies par prezentāciju. Kolēģi lūdzu. Jautājums. Variet noņemt no ekrāna prezentāciju. Jā, paldies.
A, man noņem, man nav vietā kāds.
Ir noņemts viss kārtībā, jā. Jā, lūdzu, kolēģi, jautājumi. Edgars Zelders, lūdzu, Edgar.
Jā, labdien. Paldies par sniegto informāciju. Man te radās daži pāris jautājumi. Viens par to lielo projektu nākotnē, kas plānos tiem septiņiem metriem. Tas mērķis šādam projektam ir paplašināt ostas darbību, vai kas ir tas galvenais mērķis, ko vēl sasniegt ar šo projektu, ja viņi izdotos realizēt?
Jā, es varbūt neprecīzi izteicos. Viņa tas vadmotīvs ir tas, kad veidot ostas teritorijā koksnes, jo šobrīd ir tāds virziens, ir mums ir bijušas vairākas tikšanās arī ar zviedru uzņēmumi, kas diemžēl šī Covid dēļ iekārās par to, kad mazvērtīgā koksne tiek nogādāta līdz ostajumu, un kas ir kā šī mazvērtīgā koksne tāda pārpalikuma gan no Latvijas mežiem, kas tā īsti, nu, viņas samaļa šķeldā. Tas ir 12 centimetri un tievāki. Un viņi tiek līmētā un veidot, nu kā jau kā ar augstu pievienoto vērtību šis produkts, dēļos, dažādos, tur es pieņemu, kad IKEA plautiņu no tādiem taisīt. Skaidrs, ka šādā situācijā arī milzīgs pārpalikums ir kaut kāds 70%, un tā loģistika tā normāli strādā, ka to koksni daudz maz transportējam dabūnu līdz ostē, un tad viņi pārvērš tur kaut kādus 20% līdz 30% pārvērš jau produktā, ko var aizsūtīt tikpat labi ar kuģi, tikpat labi. Un pārējais visu, ko aiziet šķeldā, ko atkal var sūtīt ar kuģiem projām. Bet no šim projektam vienkārši, tad, kad gatavoja, viņš ir gatavots jau pietiekam sen, viņš figurē šajos tēmēm. Arī visos dokumentos plānošanas, tā tur ir dažādi priekšizstrādes bijušas, ir tas stāsts par to, ka viņi ir vērts realizēt tad, ja šādi ražotni ir. Jo to ražotnes nu, sākumu, kā mums bija, to var paveikt ar esošo infrastruktūru. Ja viņi attīstās tālāk, tad ir vērts attīstīt šo projektu, jo nav jēgas darīt to no otra gala uzbūvēt. Tur, par, nu, tās izmaksas mērams miljonus, tie aptuveni. Tā, nu, ostas daļas augtams būtu kaut kur nu, 2 līdz 3 apmēram, jā, to uztaisīt un tad skrēdīt apkārt un prasīt, kas man te uzbūvēs šo te koksnu. Ir pietiekami vieta, lai uzsākt šo, lai ir resursi, lai uzsākt šādas projektus, ja šie projekti strādā, tanī apjomā, kādu viņi norāda, tad jau vērts iet tālāk. Ir skaidrs, ka neviens jau nevedīs to samalto šķeldu uz mērsragu, viņi vedīs projām no rojas, nu, kas viņam destrēdzi. Tur ir tā ekonomika, tur ir tā loģistika, jā, un tāpēc vienkārši es šādu ražotu, ir skaidrs, ka dzīvi par to prasīt. Es tā, ja es pareizi atbildēju, tad es vienkārši.
Jā, bet šobrīd es saprotu, mērsagā jau ir šie 7 metri.
Jā, tu tieši tam.
Un par šo jautājumu ir runāts ar Mērsagu, kā tad viņi skatās uz šo vai to, nu, piemēram, nu, ja tur bija jautājums kooperācija vai konkurence, vai viņi jau to ātrāk nevarētu jau uzņemties attīstīt šo jautājumu, ņemot vērā, ka, nu, te tomēr ir vajadzīgs liels investīcijas, tas prasīs laiku, un tas laiks ir nezināms, vai Mērsagā to nevarētu jau, nu, tā, teiksim, ostas satiekās un izrunā, nu, mums ir projekts, mums ir, jums ir 7 metri, mums vēl tas ir jādara, un, un īpaši ņemot vērā to, ka Roja ir arī zināma pieredze, un visai pozitīva, nu, tajā ziņā, ka bija jau mēģinājums, nu, kaut kādā veidā kaut ko virzīt šai sakarā, un tad uzņēmēs to visu sabiedrību. Protams, no kļūdām mācās, un tas šobrīd ir pilnīgi cits laiks un daudz gadi pagājuši, bet vienalga, tas galvenais jautājums paliek tieši šis jautājums, jā, vai, ko es arī tā kā Mērsaga ostas pārvaldniekam uzdevu, vai par šo ir tā kā runāts, vai, vai apspriests, kad...
Šī gadījumā es man īsti nav komentāri, jo šis uzņēmums ieradās Rojā, es pieņemu, ka tur ir saikne ar Laskanu kaut kādā. Bet tā ir viņa kā ir komersanti izdevot, tas nav valstisks piedāvājums.
Bet tas noteikti nozīmē, ka ja gribēs šos darbus padzīnāšanas veikt, tad tas noteikti būs jādara ostai pašai. Jā, 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 jā.
Tieši tam.
Tur ir paredzams, ka arī būs kaut kādi līdzekļi vajadzīgi. Iespējams no valsts kaut kāds līdzfinansējums vai pašvaldības?
Nē, nu viņi var attīstīt par tiem nosacījumiem, kad ja viņi var attīstīt kā normālu projektu, ja tas ir Eiropas finansējums, ok, teiksim, tad 25% intensitāte, 15% ir savējie, jābūt skaidri iezīmētam šīm nu, veidam, kā to naudu. Ja tas ir pašai ostai jāizņemās, pašai jāuzbūda, un skaidrs, ka ar esošo kredītu tas vienkārši nav izdarāms. Nu, tur jābūt ļoti, es domāju, lai otrais kāds riskētu šādam projektā iesaistīties, tur acīm redzot, būtu vajadzīgas arī ļoti lielas garantijas no šī paša uzņēmuma puses, jo tas jau būs atkarīgs no šī uzņēmuma. Tāpat labi, ja tas ir liela mēroga uzņēmums, viņš garantēt bankā kredītu uz infrastruktūru. Viņš citādi nestrādās mums vienkārši. Ja viņš neiet sazobē ar ražošanas attīstību, tad, tad šobrīd, tad kā, ja mēs runājam par Rojas ostu un šis konservatīvais scenārijs piepildās, kam iztās, ka tendence būtu pat labākam, lielam, jo viņi ir pašpietiekam ost, tādā gadījumā mēs tiekam vaļā no šī kredīta un vienkārši nodokļi ir forši un no tiem zvejniekiem būs vēl vairāk kaut kie, kas pārstrādās, vienkārši viņi vajadzēs to dziļumu, kas ir jau un šobrīd tas 5 metri bišķi pamāz, pie tā būs jāpiestrādā, jo šādam, es tur fotogrāfi arī bija redzams, mēs viņi redzot tā, tie apgādās šo jauno ražot, viņi, ka viņš ir piekrauts, viņam tā iegrimība tāda bišķi jau bišķi pa lielu piekšu esoši. Bet tā tā, bet, tas cīmētu tikai, teiksim, sanas un tīrīšanu, nevis tur jauns tur strādāt morēnā cietās gruntī.
Bet cik aptuveni ir, nu, tāds aplēses, aptuvenis tās izmaksas apmēram būt šādam projektam?
Ja mēs runājam par to terminālu, tā to jauno...
Nu, par tiem jā, šo ostas tos bildēt, 7 metri, tur piņums.
3 miljoni.
3 Tas ir tas padzīnāšana, viss tajā kreisā, iebraucot ostā kreisā pusē, viss tā puse saka.
Jā, tieši tā. Nu, piestādne būtu,
jo, vēl vien...
tas ir tas, nu, tā būtu tā, nu, tā normālā situācija.
Jo vēl viens jautājums ir, vai Rojas osta aizsalst ziemā, vai tam arī nav kaut kāda ietekmēja runā. Nu, viens ir arī par Mērsagu kontekstu šajā sakarā. Jo tad, kā tas apstākļus tiek vērtēts šajā sakarā? Tā tomēr liela investīcija.
Nu, šīm gadījumā es gribētu sadalīt divās daļās to jautājumu. Jautājums, kas saistās ar aizsaušanu. Protams, tas ir nopietnas risks gan Mērsagam, gan Rojai, gan Salacgrīvai, gan Skultei. Ne, mēs skatāmies tā globāli, pie tā pat daudz vairāk viņš ir risks, Salacgrīvai un Skūtei, un nevis tāpēc, ka viņi vairāk uz ziemeļiem, bet tāpēc, ka valdoši vēji, parasti rietumu vēji, un tad viņi tur saprasē tamī galā ledu. Mums ir kā parasti bijušas situācijas, kad, kad Rīgā iet ar ledlauz no rojas vai dārā kuģis, pat tu skrim no ledas klases, ja, un pats pēc tam to darīs, arī es braucu uz velkuņu. Bet jebkurā gadījumā aizsaušana ir nopietnas risks jebkurai mazai jostai, jo ja mēs nespēsim nosūtīt kurināmu tenī apmērā, kādā ir ieplānojuši komersanti, tas būs nopietnas trieciens rojai, protams, tas ir ļoti graujošs trieciens, faktiski mēs redzam, protams, ar viņu to kapacitāti, tas nebūtu graujoši, bet tas liktu padomāt komersantam nākošajā gadā vai to darīt, nu tas tā ļoti tā triviāli. Un šim jautājumam risinājums it kā ir bijis mēģinājumi, tieši asociācijas līmenī mēs esam tur ministrī daudz strādājuši, bija pat daļēji tik atbalstīts tādu leduspējīgu velkoņu nodrošināšanu līdzi un izmantot Eiropas fondu resursu sadarbībā jūras administrāciju. Ir vien tāda tehniska nians, kad man viss aizmirst, viss jaunais ir labi aizmirsts vecais kaut kad ļoti sen, kad tikko pieņēma likumu par ostām, tikko izveidoja ostu padomu, bija tāds ostu attīstības fonds, kur viss ostas maksāja 5% no saviem ienākumiem, no tām, no tiem, protams, pacēla ar mazās ostas, Rīgas ostē nopirka viņu ledlauzi. Un toreiz bija tas, es ar man bija gods piedalīties ar to brīdu ostu padomu sēdēs Latvijas. Jūs vēl dzirdēt mani, ja kaut kas notika?
Es dzirdu jūs.
Dzirdam, viss kārtībā.
Okay, tad jā, bija vērasts jau gan arī no aizgājušiem ostu pārvaldniekiem, kad tur jau mazām ostām ar mēs zvejniekiem palīdzēsim. Nu, kamēr ostas pārvaldnieks bija Logino kungs, viņš šo solījumu, it kā, nu, viņš to nebija solījis, bet nu, viņš bija dzirdējis, un viņš atcerējās, un mums tā kaut kādā līmenī mums arī palīdzēja. Vāram vismaz irbētīt kuģiem cauri un tā tālā. Šobrīd es saprotu, ka ja kuģis nav nominēts uz Rīgu, tad viņam vienkārši neviens nepalīdz irbišanu. Pirmās nepatikšanas ir irbišanu situācijas, ka vējš ir pie rojas un mērs tagi brīvs, puiši zvejo un sauļojās uz klāju, kā tas ir iespējams janvārī, bet irbi tā aizpakot, ka iekšā netiek. Tā kā šis ledus, nu, šis ledus problēma tā ir pietiekami būtiska. Viņi tiek tā kā tāds kartupels, nu, pamētāts, bet nu, naudas vienmēr ir ticīt, viņas ir. Eiropas Savienības fonda neatbalstīja šo virzienu. Un tā viņš ir palika, tas bija tieši plānošanas periodam līdz 2000. Gadam. Tā ir problēma.
Jā. Jo tas noteikti ir tas jautājums, kas arī droši vien jāvēr nevis drīzāk, nu, kāds malas, protams, bet virspusēs, bet kāda būs tā strateģiskā attīstība, nu, tajā, tās ātrās lietas, kas ir jāizdara, ja, kas ir svarīgas, un kā strateģiski virzīt, vai jāpasos tagad darīs tieši vienu un to pašu plus mīnus, ja kas tagad, nu, iespējams padziņot rojas ostu arī sakrīt ar to, ko mērsaga ostu dara, vai tomēr akcentē tās lietas, nu, ko es nedaudz varbūt ieskicēju jautājot mērsaga ostu pārvaldniekam, ja, ka ir tomēr, kur ir turists un kaut kādas īpatnības, vēl kaut kādas arī blakus lietas, ja, un strateģiski, nu, iespējams, nu, varbūt ir tas brīdis, ja, ka mērsaga ostē varbūt ir ar rojas ostu jāsamīnojas, ja tā var teikt vairāk, un jāpaskatās ilgtermiņā, kas notiks tālāk, jo iespējams, jā, ka tad tas nozīmē, ja piemēram ir šis risks ar šo ledu kaut vai, ja, nu, papildus, ja, nu, viņš nav te, ar garantiju, ja, bet tas pastāv. Tad tas nozīmē, ka arī, nu, vieglāk to droši vien ir pieņemt tad, kad jau ir kaut kāda infrastruktūra, nevis tad, kad viņa ir jauna un iespējams viņa ir ieguldīta un gaida savu vēl. Ja tā var teikt raža, ja, un tad teiksim, tā kā jau es pats īstenībā pateicāt pareizi, jau, nu, ka ir jau tās ostas, kas ir tā kā mērsaks, kas ir tomēr apjoma apgrozījuma ziņā lielāk tādā nozīmē, ka viņiem tas pārdzīvot vieglāk, un tad tagad rodās tas jautājums, kā, jo runa droši vien ir par nu, gan liela nauda kopsumā, un tas, tie, tas ir tikai arī viens jautājums, projekts, bet nu, ir arī vēl citi projekti, kas ir arī, nu, tāpat, ko mērsagos pārvaldnieks stāstīja, kāda ir plānā, un tad ir jautājums, kurā brīdī nu, tas ja es tikai vēlos atkārtoties nobeigumā, ka bija tas rojas laiks, ka viņš ir tomēr vairāk jahtu, viņš ir tāds nu, savādāk ieskats zīvis, jā, tas ir bijis vismaz no manas skatpunkta un mērsaks jau labu laiku, viņš kādreiz pirms 20 gadiem varbūt bija arī vairāk ar turismu, varbūt centrā varēja, bet tad tas tika mainīts un tagad tas ir tīri industriāls un tad tagad... Kur tas strateģiskais virziens ir jāvirz? Es nezinu, vai... Ja tas tomēr ir pamatā šobrīd, no šī brīža normatīvā regulējuma, tas pamatā ir liela nozīme, un ja tā vienkārši runāja teikšana ir ostas pārvaldniekam arī. Ja. Valde tas arī, protams, ja kas tur, bet nu, ostas pārvaldnieks arī ir būtiski.
Šī gadījumā es arī, varbūt, es tur, tas arī nebija tik labi būt redzams, tur ir prezentācija, ko es teicu, bet ir šī esošā likumdošana, kas nosaka, no kuriems vispār ostas pārvalde var paņemt naudu. Tas ir šīs ostu maksas no kravas kuģiem, jo no zvejniekiem, no pie tām tonāžām, kāda ir zvejas kuģiem, viņi vienkārši nevar paņemt. Neatkarīgi no attīstības projektiem ir tas apjoms, kas ir jāģenerē ostā, lai uzturētu dziļumus, kas tiek darīts rojā, lai uzturētu navigācijas zīmes, lai visu to uzturētu. Un tas nav izdarāms, ja nav šīs kravas. Ja nav kravas, tas vienkārši nav izdarāms. Esošos likumus, es jau uzsveru, esošos likumus ietverot. Tenī pat laikā, tā kā es arī uzsveru uz to, ka mēs skatāmies uz roju kā uz tādu ražošanas punktu, nu, viņš ir ārpus konkurences, pat no visām mazajām ostām nerunāsim tikai par mūsu novadu. Tas nozīmē, ka šī infrastruktūra jāuztur, un no viņiem ir kaut kur jāģenerē līdzekļi. Labākā situācija, protams, ir tad, ja kravas pietiek, viņi uztur, tad ir visiem labi, tad ir infrastruktūra uzturēta, varbūt ir attīstīta, un pašvaldības saņem šos pietiekami nopietnos iedzīvot ienākumu nodokļus, tāpat kā līdz šim. Jo arī, nu, ja mēs skatāmies, jo tās iegrimas jau faktiski izlīdzinās gan tiem kravas kuģiem, gan šiem zvejas kuģiem, kas tad pieņemsim strādā jau uz zīvu piegādēm, cehiem un jauniem cehiem topošanu. Tas nozīmē, ka šī kravu segments vai kravu vektors ir obligāti vajadzīgs. Tad ir jautājums, kā viņi veido. Vienkārši jautājums elementārs. Jo, kā es iepriekš teicu, ka ja mēs runājam tikai par ka pārkraušanas osta, no tās skatu punkti ir labi, kad ir plaišs laukums, kuram kas grib nāc un krauj un viss rūlē. Ja ir, teiksim, atkal ļoti blīvā būva ražošana, tās vietas vienkārši nav, bet nu, tās naudas jāģenerē. Tikpat labi var pieņemt, ja kur strateģisku lēmumu, bet tam pat laikā tas ir tāds, ja nebūs šīs kravas, no kādiem resursiem uzturēt šo esošo infrastruktūru. Tādā pats ir pietiekami nopietni naudu, mēs vienīdzības to nekad neuzturēt. Tas ir atbildi. Nu, mēs cenšu skaidrs, ka šādiem lieliem projektiem, kur nāk privātās investīcijas līdz, viņiem ir gan subjektīvi, gan objektīvi apstākļi vienmēr līdz. Objektīvi apstākļi ir subjektīvi. Pateikt, ok, mēs tevi neņemam rojā, uz mērsragu vai otrādi mērsrags kādus, kas gribēs, tu pieņemsim, likt bunžās zivas sūtīs uz roju, tam var būt viss subjektīvākie apstākļi, tas var nenostrādāt. Tā es to redzēju.
Jā, paldies. Paldies liels. Jā, ir vēl jautājumi? Jā, Jārgar. Edgar, mikrofons.
No manas puses, jā, paldies. Paldies, ka tos darbā. Tāda unikāla pieredze savā ziņā, mēs pirmo reizi ar to, tā kā jā, paldies.
Jā. Juzefa Kļava, lūdzu. Mikrofons, lūdzu, Juzefa. Lūdzu, mikrofonu.
Ieslēdz. Gribētu pateikt Medņa kungam paldies par prezentāciju. Mani īpaši piesaistīja šī te sadaļa, kur ir attīstības projekti. Un šī te piestātnes numur viens rekonstrukcija un aprīkošana, kur tiek piesaistīts Eiropas jūrlietu zivsaimniecības fonda finansējums. Ja pareizi saprat, kad ienāk arī Sija Karavela ja, jūsu teritorijā, bet jautājuma būtība ir tāda, vai šis uzņēmums neatdursies pret šo te elektroenerģijas jaudu trūkumu, jo tomēr 50 darba vietas, 60 tonnu produkcija dienā, vai tur kaut kas nevar aizķerties?
Nu, es vienkārši gribu noprecizēt, jo tieši vāktie dati. šai karavēlai vajadzīgi 650 kilovati, ja, teiksim, šobrīd, un viņi, es pieņemu jums arī, nu, jūs arī ladā darbojaties, jums jau tāpat ir kaut kāda informācija, viņi ir sadūrušies ar kaut kādām problēmām šīm jautājumā, ko viņi vēlās risināt, un, un mums ir, tāpēc mums ir ieplānot tikšanās nākam, nu, kaži nākam nedēļ mums ir tāds, Nu, ok, nu, mēs visi šobrīd ļoti gatavojamies karam, bišķiņ tāds paramilitārs pasākums, un par cik visiem jābūt kopā, nu, tad izmantot ar laiku un iespējas pārunāt vismaz par to tālāko stratēģiju. Viņu šo, tas projekts jau, ko viņi ir uzsākuši, nu, šī fāze izskatās neatgriezinisks, viņi diezgan daudz tur izdarījuši. Šīs problēma viņi ir, nu, te ir tāda loterija, kurš pirmais uzprasīs, viņi ir kaut kādu daļu uzprasījuši, es saprotu. Nu, ja viņiem pietrūkst, un tagad ir, es neuzdrošinos spekulēt, es vienkārši zinu apjomu, kāds viņu vajadz. Bet tā var kļūt par problēmu.
Nu jā, paldies, paldies, sapratu. Kaut ko sapratu.
Nē, nē, es varu vēl mēģināt precīzāk.
Nevajag, nevajag, vairāk nevajag, bet nu, tā, tā būtība, jā.
Labi, jā. Kolēģim ir vēl jautājumi. Man no savas puses es tā saprotu, ka principā, ja tas parāds, tiek tikai pārfinansēts, bet netiek dzēsts, tad jums attīstībai principā līdzekļu nav. Tieši, ir tā.
Tieši šī grafika, ja nemainās kaut kādu iemeslu dēļ būtiski krāva apgrozījums, nu, piemēram, celulozes atgriežas kur pirms pandēmijas līmenī,
Jā.
Tā, tā, tas ir tāds ļoti, ļoti, ļoti ciets budžets ar praktiski tādu, nu,
Nu jā, es
saprotu. Nemotivējošu vēlmi darbot.
Jā, paldies, un tad vēl pavisam īsi arī no jūsu puses, teiksim, zinot to, ka tiks varbūt pārskatīs pārvaldības modelis mazo ostu, vai, vai būs arī, arī valsts kontrols ieteikumi. Jūsu puses jūs redzēt arī, jums ir kaut kāda, teiksim, priekšlikuma, kas būtu jāuzlabo mazo ostu pārvaldības modeli. Un varbūt ir kaut kas tāds, ko mēs varam jau šobrīd darīt, kā jau lielais apvienotais novads.
Nu, šinīgi tieši pārējiem mēs runājam par pārvaldību. Šeit varbūt tās mūsu domas mazliet atšķirās pieņem. Nu, ar kolēģi, kas, teiksim, esmu tomēr tas Skandināvijas fans no tiem laikiem, kad es no 91. līdz 97. Gadam pavadīju, kur visi pašvaldība. Un tieši mazās valsts ir pašvaldība. Man šis pašvaldību uzņēmuma modelis principā uzrunā. Nu, tā godīgi, skatoties tā tālākā, Ja skaidrs, ka tad ir, nu, kā jau pašvaldības uzņēmums, nu, tīri tehniski, un mēs redzam, ka mums nav resursi, mums ir iespēja arī pilnīgi oficiāli piesaistīt arī privātos, kas būtu gatavi, nu, tāds, par šo modelu sāzgrīvā ļoti diskutē šobrīd. Nu, pie modeļu mājiņas viņiem ir, nu, viņš ilgstoši strādā ostā, tur nav tāda, nu, kāpšanas grābekļa, cik es arī, man, Liels dzīves posms saistās ar Salacgrību, bija pirmais pārvaldnieks, un jautājumi valdē kādu laiku bija vienkārši subjektīvi ostāti, bija aizgāju no Salacgrības krastā izkāpuma. Teiksim, tad ir tā, kad es man uzrunāju šis modelis, ko viņi piedāvē tās summas, kad Igaņu koncerns piedāvā ostas pārvaldē, ja viņš var piedalīties arī nu, jau ar reālu varu uzņēmumu pārvaldībā, jo šobrīd tā pārvaldība, kas ir, nu, kas ir likumā, viņa vairāk tāda virtu Nu, piedalās valdes sēdē, nu, pa sev tu balsot nevar. Tā tev knāps uzliks pirmā reizē, liekam, 50 eiro nākamā, un droši vien tur būs recidīvs, un tad jau kaut kas vairāk draud. Jā. Tā kā man personi šis modelis uzrunā, jā, ok, bet es skaidrs, ka šimēr jāanalizē, un tas ir vairāk jau politiķu lēmums tomēr, es pasaku savu viedokli un savu pieredzi.
Jā, liels paldies, un jūs arī varat uz domu atsūtīt savu attīstības stratēģiju vai arī attīstības programmu, kā nu jūs esat. Nosaukušu.
Jā, ok, mēs vienkārši, laikam, es tajos failos esmu sūtījis, ja nav pārmērīgi gar, bet tur ir aprunāts vienkārši tos uzdur. Ok, bet es varu izdarīt to atkārt, ko pateikt.
Vienkārši. Jā, labi, paldies, kolēģi, ja jautājumi nav, es arī no savas puses saku lielu paldies par prezentāciju, es tomēr ir mazliet vairāk zināms, nekā mēs zinājām, un, un tas ir labi, tālāk arī domāsim, kā, kā sadarboties. Paldies jums liels, paldies, paldies jums, prezentācijā.
Paldies.
Tā, kolēģi, mums ir 12 un 37 minūtes. Es saprotu, ka ir vajadzīgs pusdienas pārtraukums. Tas nozīmē, ka mēs tad tiekamies 13 un 37 minūtes. Ja?
Vai 30?
Nu, tad 30. Labi, 30. Ja, ja kādam tās 7 minūtes nespēlē lomu, tad tiekamies 30. Labi, paldies. Paldies visiem. Tad labu apetīti.